Natu bidwa seduta billi nejdu talba, tal-bidu, fl-isem tal-missir, tal-ibn, tal-spiritus santu, amen.
Għalal tisa kollox dawlu muħna mħeġġi xil-qarna l-spiritu tijek biex da kollu li ħna namlu f'din il-kamra jkun ta' gloria li jilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Missierna nitfissmu jtib qed isisfek tiġi saltatek ikun li titint kif is-semek dan fl-art.
Ħobża ta' kuljum għatina llum ofrinna dubitna bħalma nafru mirħat għalina u daħħannix fi tiġrib iżda ħnisna mid-dinja amen.
Slim għalik Marija b'rigrazzja minnija l-malejmija kien bir kenti fost in-nisa għambirek il-frott tal-ġurtijak ġesu.
Qaddisa Marija umma l-lak tabrinu timbinisna fis-sijiet tal-Malta amen.
Gloria lill-Missier, lill-Ibn, lill-Spirtu Santu.
Kemm ibdu jistgħu dejjem bħal dejjem ta' dejjem amen. Sem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spirtu Santu. Amen. Wara nofsinhar it-tajjeb li kulħadd, nistaqsi jekk hemm xi korrezzjonijiet tal-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, il-minuti qed jiġu konfermati. Grazzi ħafna. Nixtieq ninforma lill-Kamra li b'referenza għal notifika mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport lill-Kamra fis-seduta 12 tal-15 ta' Lulju 2026 dwar tibdil fl-Ultimate Beneficial Owner tas-soċjetà terza li kienet topera l-attività kummerċjali taħt il-konċessjoni motija lill-Sliema Wanderers Football Club permezz ir-riżoluzzjoni 367 moddija mill-Kamra fis-seduta 343 ta' 19 ta' Mejju 2025. Is-sedja kienet talbet parir jekk dan it-tibdil jirrikjedix xi proċess addizzjonali fil-Parlament u dan kont qed tgħu diġà f'seduta meta l-Ministru kien poġġa xi dokumenti fuq il-mejda tal-Kamra. U kont qed ukoll li se ninforma lill-Kamra bl-eżitu ta' dak il-parir. U skont il-parir li ngħata l-sedja u li hawnhekk ħani kwota parti mill-parir ikun għaqli li d-dokumenti stroke korrespondenza ġdida relevanti titqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra tad-Deputati mhux biex tgħaddi xi riżoluzzjoni iżda għall-informazzjoni ġenerali tal-Kamra biex dawn jiżdiedu mal-inkartament tal-kuntratt għall-kompletezza ġara darba fl-inkartament oriġinali il-Kamra kienet informata b'min kien hemm wara il-kumpanija operatriċi u hawnhekk tieqa fil-kwotazzjoni. Peress li d-dokumenti relattivi diġà qiegħdu fuq il-Medja tal-Kamra mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, is-sedja ser tara illi dawn issir referenza għalihom ukoll fl-inkartament konness mal-approvazzjoni tar-riżoluzzjoni 367 fir-rekords tal-Kamra bil-kwistjoni jekk tkun magħluqa wara anki dan il-parir. Grazzi ħafna. Ser inqiegħed ukoll fuq il-Medja tal-Kamra rapport blisem Joint Audit Government Leasing of Private Property Insights from Selected Case Studies maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika datat Lulju 2026 u li ġi ippreżentat lili propju aktar kmieni matul il-ġurnata. Issa ngħaddu għall-mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ lill-Onorevoli Ivan Castillo biex fisem l-Onorevoli Adrian Delija jagħmel mistoqsija numru 203 lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli. Grazzi.
Grazzi Sur Speaker, Wara l-Ofsenar it-tajjeb. Ministru, tagħmellek mistoqsija parlamentari 203 fissem l-Onorevoli Adrian Delija.
Il-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli, l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi Sur President, il-wara l-Ofsenar it-tajjeb lil kulħadd. Risposta għal mistoqsija 203 nitlob li l-Onorevoli interpellant jikkjarifika l-perjodu li għalih qed jirreferu jispeċifika x'tip ta' liċenzja li qed x'inhi t-tip ta' liċenzja li qed jitlob l-informazzjoni dwarha.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Rebecca Buttigieġ.
Grazzi Sur President, il-ġimgħa l-oħra rajt fuq l-aħbarijiet Ministru illi ħabbart Regional Enforcement Unit ġewwa ta' Sliema bħala deputata ta' dak id-distrett ovvjament ħadd gost bil-aħbar x'qed nistaqsi jekk tista' tagħti aktar dettalji dwar x'inhu l-irwol ta' dan il-unit, xi pjanijiet għandu għal dan is-sajf, kif qed tara li dan il-proġett jiġi estiż anke forsi f'lokalitajiet oħra fejn naraw illi jista' jkun ta' akbar utilità. Grazzi.
Il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Buttigieġ tal-mistoqsija. Naħseb tajjeb illi nibda nirrispondi dil-mistoqsija billi nifhmu daqsxejn x'inhu l-uffiċjal tal-Enforzara x'hawn min jaħseb illi l-enforcement qegħdin hemm biss biex jagħtu ċitazzjonijiet fejn jaraw l-affarijiet mhux qegħdin so. Fil-każ tal-Enforcement Officers ta' Transport Malta, ix-xogħol huwa ħafna iktar wiesa' minn hekk għax aħna l-ewwel ħaġa li nixtiequ huwa li naraw billi l-affarijiet isiru kif suppost rader mill-li nikkastigaw il-xaħat għax l-affarijiet saru ħażin. Li rajna kien li fis-sajf ikollok pressjoni fuq ċertu lokalitajiet u m'hemmx dubju li l-iktar erja li kollha pressjoni ta' nies fis-sajf hija proprju l-erja ta' Taslima l-Gżira u San Ġiljan u allura dis-sena fuq idea tat-tim tad-dipartiment tal-uffiċjali tal-infurzar li nsellmilhom minn hawnhekk għax xogħol impeccabbli illi jagħmlu illi jkun hemm konċentrazzjoni unit speċjali bħal m'għandna ġol-Belt Valletta proprju f'din l-erja. Xogħolhom mhuwiex biss li jagħtu ċitazzjonijiet imma li jkun hemm koordinament aħjar għax ikunu ħin kollu underground għal dak li huma xogħlijiet infrastrutturali din fit-toroq, it-traffic flows ta' kif jgħaddu l-karozzi ħafna drabi li jiġri se jkollok sitwazzjoni fejn jinqala bottleneck dak il-ħin, inċident xi ħaġa, u ħafna drabi jkollok iċċempel il-control room biex imbagħad jiġi xi ħadd. Hekk għandek team on the ground li jara li l-affarijiet ikunu flowing, però wkoll li naraw l-użu korrett tal-loading bays li minn għandu xi forma ta' licenzja biex jopera ta' hawker ikun qed juża dik il-licenzja kif suppost biex ikun hemm iktar flow tajba ta' karozzi u vetturi oħra dejjem minn dawn il-lokalitajiet. Din is-sena huwa esperiment, se jinsejħu l-esperiment, għax m'għandniex dubju li jista' jkun hemm lokalitajiet oħra illi jkollhom bżonn dan it-tip ta' intervent. Però ħassejna li għandna nibdew minn hemm għax dak huwa punt nevralġiku u nagħlaq risposta billi nerġa' nirrangrazzja l-uffiċjali kollha tal-infurzar ta' Transport Malta li xemxi ta' Bartu sħana jagħtu servizz impeccabbli lill-pajjiż.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Beppe Galia.
Erba' xhur ilu l-Gvern ħabbar it-task force għall-Port tal-Imġarr, task force li suppost joħroġ bis-soluzzjonijiet għall-problemi eżistenti. Forsi l-Ministru jaġġornana dwar kien xemm żviluppi minn dan il-task force, jekk hux ħajkber il-port, jekk hux se jibqa' l-istess u jsiru l-arranġamenti meħtieġa biex jilqgħu għall-influss li dejjem jiżdied f'dan il-port. U anke jidinna min qed jissostitwixxi lis-CEO tal-GRDA peress li jsisar is-CEO tal-Partit Laburista. Grazzi.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Nirringrazzja l-Onorevoli Galia tal-mistoqsija. Ovvjament l-affarijiet illi jirrigwardaw entitajiet illi jaqgħu taħt il-Ministeru t'għawdex eventwalment inkellem l-Ministru Kamilleri biex ikunu illi jagħti informazzjoni f'dak is-sens. Li nista' nkellmek huwa limitatament fuq dak illi huwa il-port. Il-port iva nafu illi hemm sitwazzjoni fejn qed ikun hemm iktar attività, però rridu nagħmlu biċċa xogħol ukoll ta' rridu nkunu daqsxejn konsapevoli illi ma jistax ikun illi kull darba li jkun hemm żieda ta' attività saret qisu xi ħaġa ħażina f'dan il-pajjiż li kun hemm żieda f'attività jew tingħata jew tipprova tingħata xi bixra negattiva. Ġejjin minn żmien mhux ħafna żmien, mhux qed titkellem fuq sekli fejn il-port t'Għawdex tista' tgħid illi kien port mejjet. U naħseb ħadd ma jixtieq jerġa' jmur biex naraw port mejjet bħalma kien mejjet il-port tal-Imġarr xi 15 il sena ilu. Però iva ovvjament iżieda fl-attività ġabet magħha sfidi ġodda. U t-task force inħolqot propju biex l-ewwel net bħalma taf din hija ħidma koordinata kemm mal-Ministru Kamilleri kif ukoll mal-Ministru X'Kembri għal dak li għandu x'jaqsam mal-Gowzow Channel u fejn sejra l-Gowzow Channel bil-vapuri. U naħseb kellmu b'mod estensiv il-kollegi tiegħi speċjalment l-Onorevoli Kamilleri fir-rigward il-Ministru t'Għawdex. Però fuq il-port hemm task force għaddejja x-xogħol ta' infrastruttura marittima għal min qatt b'esperjenzah huwa l-iktar xogħol diffiċli biex isir, huwa l-iktar xogħol li jirrikjedi ippjanar, huwa l-iktar xogħol li jirrikjedi flus. Allura dan it-task force xogħlu kien illi jara il-port kif għandu jikber bl-aħjar mod possibbli, qed nitkellmu fuq port ukoll, jiġifieri rridu naraw ukoll li dak li nibnu ma nispiċċawx nagħmlu iktar ħsara milli ġiet, għax tittara li mhuma l-prevailing winds li jaħdmu f'port, eċetera, eċetera, minn jaħdem fuq il-baħar żgur illi jaf iktar minni fuq xiex qed nitkellem. L-idea hu illi jkun hemm il-pjan komprensiv ippreżentat biex imbagħad minn hemmhekk ngħaddu għal konsultazzjonijiet li hemm bżonn anke mal-oppożizzjoni bl-iskop aħħar ikun illi l-port tal-Imġarr t'Għawdex u forsi anke port ieħor li jmars għall-forn jaqdu l-bżonnijiet t'Għawdex bl-aħjar mod possibbli kemm għat-turiżmu iż diktar importanti għal commuting tal-Awċin u tal-Maltin u għall-merkanzija li trid tidħol u toħroġ mill-Gżira Awċija.
Grazzi. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Ministru, xtaqt nistaqsi dwar il-molt emotion fil-sens illi t-istatajt għanna l-vizzju ħafna uħut minna nklusijena u kwa li ġilla naqbdu l-karotza l-vjaġġi l-attivament osra uħut fil-lokalitajiet tagħna stess, forse fil-kontest ta' molt emotion hekk hemm xi ħsieb illi wieħed jimmitika dan il-fattur forsi u naqqas kemm jista' l-konġessjoni ta' traffiku li jinħolqu b'vjaġġi osra li jsiru bil-karozzi ħafna drabi fl-istess lokalitajiet.
Grazzi inseħ lill-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazie onorevole Vella, permettini nasib wasa rizmin li nitolbu ruling il-speaker għal-min jgħek li juża l-karozza l-vjaġġi żgħar, ħalli nibdew nagħtu daqsxejn ta' eżempju ta' kif għandna naġixxu, xajta żgħira. Il-mistoqsija tajba ħafna. Molta emotion mhijiex just il-lavallet line. Naħseb hija l-iktar waħda attrajenti il-lavallet line, għax ovvjament l-iktar waħda qajjem kontroversja minnhom kollha. Però l-molta emotion hija kif ħanaqbdu s-sistemi ta' trasport kollha fil-pajjiż u nintegrawhom biex naħdmu aħjar. Fejn għandna x'nirranġaw irdu nirranġaw. U waħda mill-interventi li żgur ti tissir u għadnija kemm il-darba u ħanibqa' ngħidha hija li s-servizz ta' trasport pubbliku llum il-ġurnata kif ġiet diżinjat fl-2014 m'għadux iservi l-iskopijiet tiegħu kif suppost. Hemm kuntratt, hemm konċessjoni mal-privat ta' 15-il sena li tiskadi fl-aħħar tal-2029. Però ndim jintaj ma bqajniex passivi. Meta tkellimna mal-arub fuq x'għandna bżonn nagħmlu għas-servizz ta' trasport pubbliku ħareġ mill-ewwel ċara illi trasport pubbliku jinqasam issa b'żewġ binari. Ma jistax jibqa' f'karozza tal-linja illi jmorru kollha lejn il-belt kif aħna mdorrin għaliha. Imma rridu naqqasmu f'żewġ servizzi li jmorru parallelament ma' xulxin. Waħda minnhom hija il-bass, il-high quality bus network illi tgħaddi miż-żoni arterjali tal-pajjiż mod veloċi. U t-tieni waħda illi fil-lokalitajiet tagħna irid jasal iż-żmien fejn jispiċċaw l-istejġis kollha li jieħdu l-istess bass tal-belt, imma jkollna bassis ċirkolari fil-lokalitajiet tagħna li jaqdu l dik il-lokalità u mbagħad dik il-bass ċirkolari eventwalment qabdek mal-high quality bus network. Li qed nagħmlu bħalissa huwa li qegħdin nittestjaw il-bassis ċirkolari għax ovvjament. Biex inti toħloq l-alternattiva, l-alternattiva tittagħmel sens u inti tirrealizza kemm tagħmel sens l-alternattiva x'issa tagħmel miljun studju. Però l-alternattiva tirrealizza kemm tagħmel sens meta effettivament tara n-nies kemm qegħdin jużawha. U sar qed isir dan il-proġett pilota, esperiment se jaħlu li trid, kemm ġewwa Buġibba kif ukoll ġew Marsa Skala. Ġew Buġibba bdejna fil-5 ta' Mejju bil-rotta numru 406. Buġibba imqabda bass ċirkolari li ddur ma' Buġibba kollha illi twaslek għall-feri ukoll li bdejna propju fl-istess jiem. U nista' nirrapporta lill-kamra illi f'Mejju biss kellna 3,300 passiġġier fil-waqt li f'Ġunju kellna 4,300 passiġġier fir-rotta ta' Buġibba biss. M'aħniex kontenti b'dan numru għax naħseb is-servizz li tiġi estiż anke l-komplement ta' San Pawl il-Baħar għax jifilħu. U għalfej qed ngħidha x'meta tara n-numri u mbagħad li għandna Marsa Skala fuq ir-rotta 191. Wieħed jirrealizza kemm l-idea tal-bass ċirkolari li tingħaqad man-network tagħmel ħafna iktar sens fil-fatt. F'Mejju li għadda meta beda s-servizz tal-bass ċirkolari ġewwa Witte Line kellna 1840 persuna li vjaġġaw fuq din il-bass ċirkolari. Però f'Ġunju xahar wara kellek 6,503 persuni illi użaw dil-bass ċirkolari. Ġifieri kellna qabżata kważi 5,000 ruħ f'xahar wieħed biss ġew Marsa Skala illi użaw dan is-servizz. U din qed jorina illi r-riżultati li qed jaslulna juru li n-nies dan il-servizz se jkunu qegħdin ifittxuh ukoll. Allura għandna bażi pedament b'saħħtu li nkomplu bih nibnu mal-għarub biex is-servizz tal-linja l-ġdid ġala darba jasal is-sena 2030 ikun servizz li verament jaqdi tiġi tan-nies għal bżonnijiet li għandna illum u li ħajkollna fi żmien.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-onorevoli Ivan Castillo.
Si, grazzi, Sur President. Ministru, għan itkellem ftit miegħek fuq it-TRL. Tajjeb, dan huwa operating system li jintuża Transport Malta, magħruf bħala TRL propja, ġewwa Transport Malta, li nixtieq insaqsik. Meta ġiet launched din it-TRL? Meta fil-fatt ħatkun ħatibda topera u jekk attualment bditx topera fil-komplut tagħha. Jiġifieri jekk hemmx pereżempju l-kontratturi imdaħlin f'din is-sistema. Naf li kellha titqassam fuq numru ta' phases f'liema fażi llum il-ġurnata qegħdin u kemm hemm fażijiet jekk hemm fażijiet li jonqoshom isiru. U jekk jonqoshom isiru daw in-numru ta' fażijiet, meta ħajkun qed jopera b'mod komplet ħalli wieħed ikun jista' jara attwalment dat-TRL system ikun qed jopera fit-tiem. Ħalli nistgħu ngħidu li għandna sistema illi qed topra mill-A sa Z.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi l-Onorevoli Castillo tal-mistoqsija illi għamel, m'għandix dubju li ġeha fir-risposta tagħha, però ħan rispondi ħjiena wkoll. Tajjeb fil-li nispjegaw daqsxejn x'inhi t-TRL. TRM hija qed nassum li tirreferi għat-TM Roads. Tajjeb, it-TM Roads hija sistema. Hija sistema li rċevejna kritika kbira bħala Transport Malta mill-Partit Nazzjonalista x'qalu l-istraqnija mingħand Infrastructure Malta x'għandna l-kunċett li l-entitajiet tagħna jaħdmu flimkien forsi ma jaċċettawx minn naħa l-oħra però ma ġara xejn. Kan eżerċizzju illi sar flimkien qiegħed tkun sensittiv ejja ngħaddilek bottajn ukoll. Mela, din hija sistema li nħolqot flimkien kellna sistema li ma kien qed toġobni xejn meta sirt Ministru Sentin Nofsilu waħda mill-affarijiet illi fdil-Kamra proprju ammettejt li rridu nimpruvjaw kien il-koordinament tax-xogħlijiet infrastrutturali. Ma jistax ikun illi li tix-xellugija ma tafx qed tagħmel il-leminija, nagħlqu toroq li huma adjacent ma' xulxin u dialquha il-Water Services u dialquha Infrastructure Malta u dialquha l-Kunsilli Lokali ma kienx qed tagħmel sens is-sistema. U minn dakinhar Transport Malta mbarkat fuq proġett illi sewa il-flus biex is-sistema tar-roadwork permits tiġi id-digitalizzata u tiġi taħdem b'tali mod illi jekk operatur tar-roadwork permits impjegat ta' Transport Malta ta' ticket division jagħlaq din it-triq partikolari ma jkunx hemm ieħor imbagħad li qed jagħlaq it-triq ta' ma ġenba u daw ma jindunawx illi qegħdin effettivament jagħlqu jiddiskonnektjaw raħal minn ma' xulxin jew irħula adjacent tagħhom. Għandna l-problema wkoll għandna li xulli għanna ċertu kunsilli lokali li huma neighboring li jitkellmu oħrajn li ma tantx jikkomunikaw ma' xulxin u kien qed għar minn hekk ukoll il-fatt li ma kunux qed nikkomunikaw mal-pubbliku fuq il-road closures. Tajjeb illi ngħidu illi f'da s-sentej kien hemm improvements li mhux qed ngħidhom jien biss kien il-Partit Nazzjonalista stess illi kien ġibdinna kien għala u hekk propju li kien hemm koordinament aħjar bejnietom però ma kienx biżejjed u TM Roads hija propju dik il-platform dak is-software illi ġi launched imma għadu għaddej training fuq. Għadu għaddej training fuq l-min sa jużah. Da, mu sa jużah bis l-impiegati ta' Transport Malta, iżda ħaj jużah ħajkollhom aċċessa liħ il-kuntratturi kollha tal-pajis li intervjenu fit-toroq, l-entitajiet kollha li intervjenu fit-toroq, kumparijiet privati li intervjenu fit-toroq, per eżempju, ħansemmihom dik li rigwarda telekomunikazzjoni bħal Go, bħal Melita u bħal Epic, għandek numru ta' users differenti. Iva, ma niddejjaqx ngħidha, il-proċess ta' training ħadaq xejn iktar milli wieħed anticipa, però l-aħħar informazzjoni li għandi hi li ma tantx fadal biex inkunu nistgħu immorru online. Issek li d-data eżatt revokazzjoni li nististiednu jagħmel mistoqsija ħalli nkun nista', ovvjament dik l-informazzjoni m'għandix illum ma nkun nista' nġiba fil-jiem li ġej. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Anthony Agius de Celis.
Grazie, Su President. Ministru, tista' xittina l-informazzjoni li għandek hekk jogħġbok dwar it-terminal tal-fast ferry ġewwa Għawdex. Tgħidilna daqsxejn dan il-proġett bejn wieħed u ieħor kemm ġej jiswa u kif il-gvern ħares leħ bħala parti mill-konnettività ta' żewġ gżejjer u meta tara l-figuri kemm hemm nies li użaw lilu biex jittraviljaw akkont u komperat ma' servizzi l-oħrajn illi jenataw. Grazzi.
Grazzi l-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi l-Onorevoli Agius de Celis tal-mistoqsija. Dak huwa xogħol kombinazzjoni mistax ilu konna hekk u kien hawn mistoqsija tal-Onorevoli Galia rigward dak u jien kontat dakinhar ħajbda fil-jiem li ġejjin. Fil-fatt ix-xogħol illum nista' ngħid il-kamra illi beda fuq it-terminal tal-fast ferry ġewwa Għawdex. Dan huwa proġett ikkoordinat bejn Transport Malta u Infrastructure Malta u jikkonsisti f'żewġ kenopis illi ħajsiru mill-ġdid propju f'dan il-post. Kenopi B għad tkun lesta ħatkun installata sal-ewwel ta' wissu l-ġej, ġifieri imminenti li tkun lesta, kien OPA ħajkun hemm bżonn daqs iktar żmien irdjagħdu l-festi ta' Santa Maria, nafu li f'Santa Maria xogħol ta' infrastruttura ma tantx isir. U allura dak qed ninnaraw li għal 9 Settembru kien OPA tkun lesta wkoll. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru sforz il-fatt il-fast ferry kemm qed tkun popolari. Ġifieri s-sena l-oħra l-fast ferry tal-Belt biss kellha 1.2 million passengers l-ewwel darba li qabeż il-miljun persuna il-fast ferry. Ovvjament issa żidna il-fast ferry li tieħdu għal Għawdex minn Taslima u Buġibba. Wkoll allura d-domanda ovvjament żdiedet. Ridna termini li jkun aħjar, però dan mhuwiex il-complete il-final project. Palma tafu għadni kem semmejta f-mistoqsija oħra, hemm it-task force ta' xogħol infrastrutturali li rrid isir fil-port tal-Imġarr li mbagħad irid jara holistikament se jkun qed jara holistikament mhux biss il-fast ferries dan kal gowżew channel, it-taxis, il-coaches, kull min jaħdem fl-ekosistema dawk li jipprovdu servizz ukoll ta' trips li kemuna, trips turistiċi, kif ħajaħdmu kollha flimkien minn dan il-port biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom aħjar u iktar importanti minn hekk mod iktar komdu għal commuters li jużaw kemm is-servizzi tal-gowżew channel kif ukoll tal-fast ferry.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Frank Anthony Tabone.
Grazzi, Sur President, mela Ministru, grazzi ta' l-update li tajtna fuq it-terminal tal-fast ferry. Nixtieq insaqsi jekk dawn il-kanopis li semmejt u x'ħajkunu mamra barja kondizzjonata u jekk ukoll it-terminal taċ-ċirkewwa, it-terminal tal-Valletta tal-fast ferry wara l-mantempata li kien hemm x'investiment impjanat da parti tiegħek ovvjament biex it-terminal ikun komplet. Grazzi.
Grazzi, Ministru Onorevoli Chris Bonnet.
Mela fuq l-arja kondizzjonata ħajkoll l-enerġa nġilura biex inti risposta tielek privatament mhux problema ka pubblikament. Fuq it-terminal tal-Belt nista' nirrispondi kemm għax kombinazzjoni kellna wkoll pikju din il-ġimgħa bil-miktub. Ix-xogħol tajjeb li naraw minn fejn tlaqna. L-Storm Harry fl-aħħar ta' Jannar anka minn fejn kien ġej ir-rieħ u dim jiskuża, devastazzjoni sħiħa għamel fil-fast ferry terminal tal-Belt. Jiġifieri da spiċċa litteralment erġajna spiċċajna ġebel u saqaf. Kisser litteralment kollox, ma kien fadal xej sura ta' nies. Tlaqna lonqi triq mill-ewwel, ġew approvati l-emergency works kollha li kellhom isiru, ovvjament kienet biċċa xogħol diffiċli għax wara Storm Harry. Wara Storm Harry ma kenniex bahar kan biss, jiġifieri hemmhekk kollok il-baħar għaddej xorta tittieqaf minn xogħlijiet, però rrid ngħid illi fi spazju ta' 4-5 xhur illum qegħdin f'pożizzjoni li tistgħu ngħidu li x-xogħol huwa prattikament lest. Li fadal jiġifieri huma jekk mhux se żbaljat xi ordni ta' siġġijiet li għadha ma waslitx u għalissa xorta jintużaw siġġijiet oħra u fadal xi ħaġa fil-boots, fit-ticketing boots. Li fadal li jsir hemmhekk. Però l-bibqija nista' ngħid li x-xogħol grosso modo li kellu jsir sar u rrid nirringrazzja lkull minn ħadem għax jekk tara u rajt kont inżilt nara fuq il-post kif kien spiċċa wara 27 ta' Jannar dak il-post għal dak li llum fil-perjodu daqshekk qasir ta' żmien jidher li sar xogħol bis-serjetà biex igawdu proprju n-nies illi jaqdu l-ferri. U nirringrazzja lin-nies ukoll jekk tippermetti li Mr. Speaker tal-paċenzja kbira li ħadu bina kien hemm momenti fejn kellhom jistennew il-vapur fuq kienu esposti għall-elementi però ħafna minnhom femuna fehmu li sfortunatament l-elementi ma tistax iġġielek magħhom li kien hemm bżonn iż-żmien biex nerġgħu nirranġaw it-terminal għall-istat li kien qabel. Grazzi.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Żarb.
Grazzi lilek, Sur President. Ministru, nafu li għal dawn l-aħħar xhur żgur li kellna sfidi li huma ġeopolitiċi u għal daqstant nafu li dawn l-sfidi jagħmlu wkoll impatt fejn jidħol ukoll is-settur tal-avjazzjoni internazzjonali u anke fuq ir-rotot tal-ajru fir-reġjun tal-Mediterran. Għal daqstant xtaqt nistaqsik propju jekk min-naħa tagħna bħala pajjiż ħadniex ħsieb bħala gvern li jkollna investiment biex inkunu nistgħu insaħħu l-pożizzjoni ta' pajjiżna wara kollox u anke wkoll nindikaw kif żviluppa l-użu tal-ispazju ovvjament tal-ajru f'dawn l-aħħar xhur. Grazzi.
Grazzi Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi l-Onorevoli Żarb ta' dik il-mistoqsija. Aħna ħafna drabi nitkellmu fuq l-avjazzjoni in termini ta' u xi kultant dal-iżball nagħmluh fis-settur marittimu wkoll fit-termini ta' reġistrazzjonijiet biss. Kemm irreġistrajna vapuri, kemm irreġistrajna aeroplani, u nieħdu pjaċir nirrispondhom dal-mistoqsijiet ukoll għax għamilna dejjem sar suċċess enormi fiż-żewġ industriji. Biss in-9H is-simbolu tagħna tal-avjazzjoni tal-ajruplani reġistrati Malta qabeż id-900 f'reġistru li ilu jopera nqas minn 15 il sena li huwa naħseb l-iktar reġistru fast li qed jikber b'mod rapidu fl-Ewropa. Għar-rigward imma però ta' traffiku tal-ajru tajjeb illi nsemmu x-xogħol importanti li tagħmel il-Malta Air Traffic Services. Il-Mazz illi għandha l-Control Tower f'idejja li tara traffiku li għaddej minn fuq mhux biss il-gżira tagħna iżda anke fuq dak li jgħidulu l-FIR ukoll li huwa basikament is-search and rescue area li hemm fil-baħar hija ripetuta fl-ajru, jiġifieri tistgħu timmaġinaw kemm jgħaddu ajruplani minn dik iż-żona. U tajjeb li ngħidu wkoll illi iva l-isfidi ġeopolitiċi li ġab li kienaw u li għataw, speċjalment fil-fatt nofsani żiedu mhux bi ftit il-pressure fuq il-Malta Traffic Services, għax inti kellek ħafna titrijiet illi kienu jmorru lejn il-vant nofsani daw ġew no fly zones, allura daw b'xi mod jew ieħor iridu jinstabu rotot differenti ta' kif l-ajruplani se jgħaddu. Fija il-parti l-pozittiva u l-parti inqas pozittiva l-ħaġa, l-parti inqas pozittiva li ġi iktar xogħol. Ovvjament minn fuq l-airspace tagħna kellhom jgħaddu iktar ajruplani ra dak żied pressure biex il-flypads u l-corridors isiru kif suppost. Però tajjeb illi ngħid li l-fatt li kellna 30,000 iktar vjaġġ għaddejjin minn fuq l-airspace tagħna f'Mejju u Ġunju wassal biex kargo u nies għaddew aħjar u anke żidna fl-inkam ta' dik li hija l-Malta Air Traffic Services. Ora tinselmilhom għax-xogħol impeccabbli illi jagħmlu minn din il-kumpanija li forsi ma tidix daqs trasport Malta ma li tagħmel xogħol essenzjali għall-avjazzjoni ġewwa pajjiżna.
Grazzi il-ħin tal-mistoqsijiet għadda għaddu s-salt 8 ta' karti u nerġa' nsejħlek Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet biex ipoġġi d-dokumenti fil-medja tal-Kamra.
Mela, għall-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi nqiegħed fuq il-medja tal-Kamra rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Malta Business Registry għas-sena 2025. Fisem il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1180. U fisem il-Ministru għall-Internu s-Sigurta inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra f'viż legali numru 203 tal-2026, regolamenti tal-2026 li emmendaw regolamenti dwar pensjonijiet għall-min jaħdem fil-ħabs.
Grazzi, ma jidrix li għaw aktar tgħid ta' karti, kumitati permanenti, se ninforma l-Kamra illi skont paragrafu 4 tal-artiklu 120b tal-ordnijiet permanenti tal-Kamra, għallaqa tal-kumitat permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra li saret aktar kmieni illum, l-Onorevoli Owen Bonnici kien qed jissostitwixxi lill-Onorevoli Byron Camilleri. Ngħaddu issa għall-istqarrijiet ministerjali, mozzjonijiet, ordnijiet tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra kieġoba taqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, tieni qari, abbozz tal-liġi li emenda l-għadwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investiment Dirett Barrani, tieni qari, abbozz tal-liġi li emenda l-Kodiċi Kriminali, tieni qari, abbozz tal-liġi li emenda l-għadwar l-Ġustizzja Amministrattiva, tieni qari, indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta, votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità s-Saħħa u Sigurità fuq posta x-xogħol għall-2026, votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar s-sena 2026, votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità dwar protezzjoni tal-embrjuni s-sena 2026, votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità tal-Artijiet s-sena 2026, votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità l-Ambjenti Rizorsi għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Kooperazzjoni e Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Jobs Plus għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità tad-djar għas-sena 2026 votazzjoni.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa t-tieni qari tal-abbozza liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, insejjaħ lill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, l-Onorevoli Giulia Farrugia, biex jeġoba tressa t-tieni qari.
Grazzi ħafna Mr. Speaker, nipproponi it-tieni qari dwar l-abbozza liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta.
Min jissekonda? Jissekonda l-Ministru l-Onorevoli Byron Camilleri. Rimarki, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, l-Onorevoli Giulia Farrugia.
Mr. Speaker, huwa ta' onur imma wkoll ta' privileġġ illi l-lejla nerġa' niġi mill-ġdid quddiem din il-Kamra b'aktar xogħol marbut mas-settur tad-diżabilità. Term ieħor f'dan is-settur ser ikun ifisser fit-totalità tiegħu 11-il sena illi naħdem ma' persuni illi tul dan il-vjaġġ politiku issa diġà 6 snin tallimt ħafna minnhom. U permettili illi illum Mr. Speaker fl-ewwel okkażjoni tiegħi illi nindirizza lil din is-sedja nifraħlek ar-rwol tiegħek bħala speaker fl-ewwel istituzzjoni ta' dan il-pajjiż u forsi spunt illi din il-Kamra mhux forsi konxja tagħha hi illi meta konna kollegi flimkien Mr. Speaker, meta inti kont Ministru, ħdimna flimkien fuq numru ta' suġġetti illi jifukaw fuq l-inklużjoni u inti kont pilastru ewlieni fil-pajjiż biex ikonna f'pajjiżna xandir tal-istat aktar inklusiv bi produzzjonijiet illi bdew isiru għall-ewwel darba b'mod inklusiv speċjalment fejn jidħlu it-tfal f'pajjiżna li x'inti kont il-Ministru responsabbli dak iż-żmien mix-xandir tal-istat u kont pionier biex imbuttajt illi f'pajjiżna jkollna dan it-tip ta' xandir għall-ewwel darba. U dik it-tarġa kbira ngħid jiena li inti bdejt dak iż-żmien komplejna nibnu fuqha hekk kif illum dak illi imbeda f'dak il-perjodu mhux biss għadu hemm imma kompla jikber u komplejna nużaw dik il-bażi b'saħħitha biex aħna llum dawn il-produzzjonijiet mhux biss għadhom hemm imma komplejna inżiduhom u bħala Ministeru komplejna dak l-investiment insemmi xandir minnhom illi bħalissa għaddej ukoll fuq xandir tal-istat kartun li mhux biss huwa inklusiv għaliex huwa bil-lingwa tas-sinjali imma wkoll bit-tlet lingwi uffiċjali ta' dan il-pajjiż. Il-lingwa Maltija bl-Ingliż kif ukoll bil-lingwa tas-sinjali Maltija ukoll. Mr. Speaker, xtaqt li fil-bidu ta' dan id-diskors naqsa ma' din il-kamra wkoll punch cake u rrid ngħid li kien ta' pjaċir kbir għalija meta rajt id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku illi tirrakkomanda lill-President ta' Malta il-ħatra ta' Stephanie Rocco bħala segretarju permanenti tal-Ministeru tagħna l-Inklużjoni u l-Volontarjat. Il-permsek tagħna hija persuna validissima ħafna illi tul dawn l-aħħar 6 snin ħadmet lejl u nar fir-rwol differenti li kellha qabel biex il-settur tad-diżabilità jimxi il quddiem. Imma bil-ħatra ta' Sinjura Rocco fil-kariga tagħha ta' permsek għal dan il-Ministeru qed ngħaddu wkoll messaġġ b'saħħtu illi minkejja il-persuna jista' jkollha sfida fiżika mhux biss tkun kapaċi tmexxi imma għandhom ikunu huma stess illi jamministraw u jmexxu il quddiem dawk l-oqsma tant fundamentali għalihom ukoll. Allura ta' pjaċir illi magħna f'din il-kamra għandi mhux biss lila hawnhekk illi takkumpanjani flimkien mal-kap tas-segretarjat tagħna imma l-darb'oħra tul din il-leġislatura persuna illi hija l-advisor ewlenija tiegħi li semmejniha kemm il-darba f'din il-kamra, Dr. Alistair De Gaetano, illi huwa il-lead legali tiegħi illi fejn għandu x'jaqsam kull liġi illi missejna tul dawn l-aħħar 6 snin u ressaqna quddiem din il-kamra biex aħna niddiskutu u nkunu qegħdin finalment inresqu quddiem din il-kamra persuna illi minkejja il-kondizzjoni u disabilità illi tkun għadha minna kienet pilastru u għadha pilastru importanti f'dan is-settur. U għamur issa dritt għal punt għal xi xedin hawnhekk illejla f'din il-kamra. Fl-1974 il-Parlament tagħna, Mr. Speaker, ivvota sabiex tassew ħa rajħ f'idejh. Id-destin tal-poplu Malti Wawċi kien marbut ma' liġi fundamentali li xprunat id-destin ta' dan in-nazzjon. Il-liġi bażi ta' nazzjon ħieles li hija il-Kostituzzjoni ta' Malta. Kostituzzjoni li nkwadrat id-dritt għall-awtonomija ta' dan in-nazzjon. Kostituzzjoni li issaħħet iktar meta biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra ġiet iddikjarata fiha neutralità ta' ġensna. Mossa illi llum il-ġurnata aktar minn qatt qabel naraw kemm kienet għalija meta wieħed ħares lejn l-iżviluppi ta' dak li għaddej madwarna madwar id-dinja. Meta ftit tal-jiem biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali ippreżentajt il-liġi quddiem dan il-Parlament dwar l-awtonomija personali, kont irreferejt għal dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela lejlet jum il-Helsin, fejn kien semma il-Helsin ta' pajjiżna illi ma jitkejjiex biss b'dawn il-fatturi, imma wkoll bil-kisbiet soċjali u r-riformi illi wettaqna bħala pajjiż. U x'iswa illi pajjiż jgħaddi turrun tal-liġijiet jekk fl-aktar liġi importanti tal-pajjiż ma nirriflettux tassew li l-kull min jagħmel parti minn nazzjon Malti u Għawċi. Fl-2014 il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tagħna ġiet emendata sabiex speċifikajna li drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwi li hemm imniżlim fiha igawduhom il-persuni kollha. Tkun xi tkun l-orjentazzjoni sessuali jew inkella l-identità tal-ġeneru tagħhom. Din kienet frottlajta għal soċjetà ġusta, soċjetà li tkun ekwa, li issieħbu magħha l-komunità wkoll LGBTIQ. Sabiex wara 20 ta' snin ta' diskriminazzjoni mill-Istat ukoll, sabu fi gvern ġdid laburista alleat, alleat illi ħadem magħhom sabiex permezz ta' riformi legali u prattiċi radilhom lura id-dinjeta. Sur President, gvernijiet laburisti dejjem kienu gvernijiet progressivi u ma nistix ngħid gvernijiet li ma beżawx. Fil-klima globali u Ewropea preżenti, fejn qegħdin naraw ħafna passi ta' ġgant lura, fejn itlu id-drittijiet li komunitajiet sħaħ ilhom żmien u għomor jiġġieldu għalihom f'Malta għamilna bil-maqlub. Għaliex nemmnu fl-inklużjoni, nemmnu li kulħadd ħaqqu l-istess dinjeta u kulħadd għandu jkun stmat l-istess u b'mod ugwali. Għalfejn allura, illum fl-2026 il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Malta il-liġi fundamentali tal-pajjiż għada ma tispeċifikax li drittijiet u libertajiet fundamentali tal-bniedem għadhom u għandhom jitgawdew minn kulħadd mingħajr trattament inqas minħabba d-diżabilità. Għalhekk allura illum bħala Ministeru niftħu f'din il-leġislatura fl-ewwel jum tagħna, l-ewwel mit jum, liġi kruċjali illi temenda il-liġi fundamentali ta' pajjiżna. Fost l-emendi f'dan l-abbozza liġi jidru sempliċi, imma ħdejn liġi toħra din il-liġi hija waħda mill-iktar kritiċi illi qatt ressaqna quddiem din il-Kamra. Mhux minħabba t-tul tagħha għaliex fil-verità din il-liġi hija taftit aktar minn faċċata meta ta' sara kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Imma minħabba il-messaġġ b'saħħtu illi din il-liġi qiegħda tgħaddilha darba dan il-Parlament jekk alla jrid japprova. Rikonoxximent illi l-eżistenza tal-persuni b'diżabilità hija fatt li fl-aħħar qiegħed jiġi rikonoxxut f'dak id-dokument illi fuqu hija mibnija r-Repubblika tagħna. Il-persuni b'diżabilità mhux biss jeżistu imma qegħdin hemmhekk daqs ħadd ieħor. U l-iktar ħaġa importanti li d-drittijiet tagħhom mhumiex inqas minn dawk ta' persuni oħra. U din miex mossa sabiex natu dinjeta l-persuni b-dizabilita, dik id-dinjeta kienet għada u serġ tibqa dejjem tagħhom. Tgħidha l-konvenzjoni tal-ġnus magħuda dwar id-drittijiet tal-persuni b-dizabilita u jgħidha u għandu jgħidha is-sens komun. Din hija proċedura legali sabiex inroddu lura dak id-dritt lill-persuni b-dizabilita billi narfu bl-iswed fuq l-abjad din ir-realtà fl-iktar dokument legali importanti ta' pajjiżna. Biex namlu dan, l-emendi huma sempliċi. Se nkun qed nispjegahom fi kliem bażiku ħafna. Mela l-ewwel artiklu, artiklu 32 tal-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, aħna qegħdin nipproponu li nżidu d-diżabilità bħala karatteristika protetta fir-rigward ta' drittijiet u libertajiet fundamentali garantiti mill-Kostituzzjoni. Imbagħad hemm artiklu 45, dan huwa l-iktar artiklu importanti li qegħdin nipproponu illi immissu mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna u x'qed ngħidu fih. Qegħdin nipproponu illi niddikjaraw illi l-persuni b'diżabilità għandhom il-protezzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta mid-diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità. Mbagħad hemm artiklu 47. Qegħdin norbtu id-definizzjoni ta' diżabilità taħt iż-żewġ artikli l-oħra, ma' definizzjoni li tinsab flatt dwar il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħuda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Qatt illi għadda dan il-Parlament b'mod unanimu fl-2021 fuq proposta varata mill-Ministeru tagħna. U forsi wieħed jista' jistaqsi u wieħed jista' jargumenta wkoll għaliex din l-argumentazzjoni meta fil-bidu konna qegħdin naħdmu fuq din il-liġi, illi ma jekk hemm dawn it-trufijiet li b'xi mod jew ieħor liġijiet oħra illi għandni kemm semmejt jagħmlu referenza jew ma stajniex waqafna hemmhekk aħna. U jista' wieħed ukoll jargumenta illi jekk diġà għandna dan l-att li għadni kemm semmejt li jippermetti diġà illi tinfetaħ kawża ċivili dwar diskriminazzjoni, għalfejn allura hemm bżonn illi nbidlu l-Kostituzzjoni. U din tajjeb illi nispjegawha biex nispjegaw l-importanza tal-emendi li qegħdin nipproponu llejla. F'kawża ċivili dwar diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità quddiem il-qrati ordinarji jew inkella quddiem il-UNCRPD Redress Panel Tribunal għal tala posta li konna waqqafna bil-liġi u li se nkunu qegħdin nippreżentaw leġiżlazzjoni fil-ġimgħat illi ġejjin biex indaħlu dan fis-seħħ, it-talba tkun tirreferi għal ksur ta' dritt wieħed jew aktar imsemmi fil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħuda il-UNCRPD. Tali azzjoni tkun tista' ssir kontra kwalunkwe persuna jew entità waħda jew iktar, inkluż imma mhux bil-fors kontra entità tal-Istat, bħal pereżempju aġenzija tal-Gvern. Minnaħa l-oħra, taħt il-Kostituzzjoni dak li aħna qegħdin nimbuttaw għalih illum u din is-seduta, persuna tista' titlob lill-Primawla tal-Qorti Ċivili fil-funzjoni kostituzzjonali tagħha sabiex issir azzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem għabbażi tad-diżabilità kontra entità tal-Istat. It-talba f'dan il-każ tkun tirreferi għal ksur ta' drittijiet jew inkella diskriminazzjoni fir-rigward ta' drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta' persuna taħt il-Kostituzzjoni, speċifikament meta tali ksur jew diskriminazzjoni jkunu allegati li saru minħabba raġuni li għandha x'taqsam mad-diżabilità. U sabiex tinżamm din id-distinzjoni persuna ma tistax tiftaħ azzjoni ċivili u kawża kostituzzjonali fuq l-istess materja, pereżempju dwar nuqqas ta' aċċessibilità u tagħmel dan fl-istess ħin tiftaħ dawn iż-żewġ każijiet. kif inhu prinċipju bażiku fejn jidħlu d-drittijiet tal-bniedem, persuna l-ewwel trid tuża il-modi l-oħra kollha disponibbli biex tfittex ġustizzja. Dan japplika għal kull kategorija oħra ta' nies protetti mill-Kostituzzjoni, pereżempju persuni protetti minħabba l-fidi jew l-opinjoni politika tagħhom. F'dan il-każ allura tkun trid l-ewwel tagħmel azzjoni ċivili dwar ksur tra drittijiet tagħha taħt il-UNCRPD, b'dawn il-kawżi jibdew jinstemaw kollha mir-redress panel wara li tiġi adottata leġiżlazzjoni ġdida li semmejt qabel. F'każ li ma tkunx ħadet sodisfazzjon mill-panel u mill-appelli sussegwenti mbagħad ikun hemm lok ta' ksur ta' drittijiet fundamentali taħt il-Kostituzzjoni u tkun tista' tmur quddiem il-qorti kompetenti. Imma jekk persuna u din hija importanti tħoss illi xorta ma jiex se ssir ġustizzja magħha f'każ partikolari jekk tmur quddiem il-panel tista' mill-ewwel tiftaħ kawża kostituzzjonali. Però ir-raġuni prinċipali li trid tinbidel il-Kostituzzjoni sabiex fl-aħħar ikun hemm dikjarazzjoni mill-Istat, dikjarazzjoni b'dan id-dokument fundamentali li fl-aħħar il-persuna b'diżabilità qiegħed tkun rikonoxxuta id-dritt tagħhom li jiġu stmati daqs ħadd ieħor. Għalkemm l-emenda f'artiklu 45 tal-Kostituzzjoni issa ser tippermetti wkoll lill-persuni b'diżabilità li jiftħu kawża kostituzzjonali għabbażi wkoll tad-diżabilità, il-viżjoni ta' soċjetà ġusta hija viżjoni fejn tali kawżi mhux biss għall-persuni b'diżabilità imma għal kulħadd ma jkunx hemm bżonnhom. Fil-waqt li rridu nkomplu dejjem nistinkaw sabiex naslu f'dak il-punt l-akbar servizzi li ser inkunu tajna lill-ġenerazzjoni futuri bħala deputati ser ikun permezz tal-emendi fl-artiklu 32. Jina id-diskorsej ma xtaqt intawer ħafna fih, però xtaqt li fil-konklużjoni tiegħi ngħaddi din ir-rimarka. Fl-aħħar 52 sena wara li ġiet adottata il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Malta inkunu qegħdin ngħidu fiha illi l-persuni b'diżabilità f'Malta u għawdex verament għandhom dritt indaqs daqs kull ċittadin Malti u għawċ ieħor. Jina, Mr. Speaker, xtaq nirringrazzja lil kull min il-lejla se jkun qiegħed jikkontribwixxi f'dan id-dibattitu tajjeb illi nispjegaw illi meta wieħed ikun qiegħed imiss il-Kostituzzjoni ta' Malta mhux biss hemm vot marbut magħha, imma importanti li l-vot iġib żewġ terzi tal-voti ta' din il-Kamra. U din hija bażi importanti ħafna illi nifmu x'inkunu qegħdin nagħmlu. U minn issa nixtieq nirringrazzja inkluż l-Oppożizzjoni li meta ddiskutejna din l-emenda kelli l-appoġġ tal-Oppożizzjoni b'rabta ma' din ir-riforma u nirringrazzja minn issa lil kull min se jkun qed jikkontribwixxi bid-diskorsi tiegħu biex finalment aħna nkunu qegħdin nibattu u nġibu din il-bidla importanti. Punt ċkejken li xtaqt insemmi u nagħlaq hawnhekk huwa illi meta aħna fix-xhur li għaddew kellna diskussjonijiet oħra importanti interni u anka pubblikament madwar il-pajjiż kienu wkoll l-NGOs infushom illi xtaqu u imbuttaw biex aħna naslu wkoll għal dan il-punt illi l-lejla qegħdin hawnhekk miġburin madwarna biex aħna nkunu nistgħu nitkellmu. Allura grazzi lil kulħadd minħares il-quddiem biex insegwi d-diskorsi tagħkom il-kollegi miż-żewġ naħat tal-Kamra.
Grazzi Ministru, aktar rimarki inseħħ l-Onorevoli Graziella Galia.
Grazzi Sur President, kif qalet ukoll il-Ministru, l-abbozz li għandna quddiemna u wieħed li permezz tiegħu qed inżidu fil-Kostituzzjoni. Ħankun qegħdin inżidu li persuna b'diżabilità ma tkunx diskriminata wkoll permezz ta' test ġewwa l-istess Kostituzzjoni. F'dan il-ħin li għandna quddiemna ħankun qegħdin niddiskutu emenda li għandha valur kostituzzjonali u morali kbir. Emenda li tfittex li ddaħħa li d-dizabilta bħala karatteristika protetta fil-Kostituzzjoni ta' Malta. U dan għaliex sabiex il-protezzjoni kontra diskriminazzjoni tkun esplicita u ċara f'dak li għandhom x'jaqsmu il-persuni b'diżabilità. L-Abbozz jipproponi li fl-artiklu 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta nsemmi hawnhekk sub-artikoli 3, 5 u 7 tal-artiklu 45 tal-Kostituzzjoni tiżdied il-kelma diżabilità. F'dan l-istess abbozz fl-artiklu 47 tiżdied definizzjoni ta' diżabilità li qed tingħata l-istess tifsira li hemm f'artiklu 2 tal-att dwar il-konvenzjoni tal-ġnus maqwuda dwar drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Nixtieq ngħid bil-bidu b'mod ċar illi aħna bħall-Oppożizzjoni ħa nkunu qegħdin naqblu ma' din l-abbozz li għandna quddiemna u allura ħa nkunu qegħdin nivvotaw favur il-prinċipju ta' dan l-abbozz. Persuna b'diżabilità għandha tgawdi l-istess libertajiet, l-istess opportunitajiet, l-istess rispett, l-istess drittijiet bħal kull ċittadin ieħor. Dan mhuwiex favur, dan mhuwiex privileġġ, imma dan huwa dritt fundamentali. Stajt ġejt hawnhekk illum, qomt, tkellimt u nagħmel l-iqsar diskors li nkun għamilt f'dan il-Parlament. Ngħid li bħall-Oppożizzjoni ħa nkunu qegħdin naqblu u nkomplu għaddejjin bid-diskussjoni. Madankollu inħoss li la darba għandna abbozz li permess jgħu informalment indaħlu id-diżabilità bħala parti mill-Kostituzzjoni tagħna u qegħdin nollu l-livell li permess tiegħu ma tistax issir diskriminazzjoni nkun qed nonqos jekk ma nħux l-opportunità u nitkellem ukoll fuq numru ta' punti li jikkonċernaw id-diżabilità f'pajjiżna. Irrid ngħid illi matul is-snin illi għaddew ħdimt flimkien mal-Ministru, il-Ministru dejjem diskutiet diversi liġijiet illi kellna quddiemna għaliex wara kollox it-tnejn li aħna naqblu l-settur ta' diżabilità għandu jimxi l-quddiem. Fis-snin illi għaddew rajna numru ta' bozzi, numru ta' deċiżjonijiet illi poġġew il-persuni b'diżabilità pass il-qoddin. Però jidu nifmu l-Kostituzzjoni miex biss ġabra tal-liġijiet. Hija dokument li jiddefinixxi min aħna bħala pajjiż. Meta l-Kostituzzjoni taraf bħala kategorija illi tkun waħda protetta, inkunu qegħdin nibatu messaġġ ċar l-soċjetà kollha li diskriminazzjoni miex aċċettabbli. Għalhekk huwa pass pożittiv illi d-dizabilta diddaħħal b'mod esplicitu fl-artikli illi semmejt. Però hija nkunu onesti. Il-vera sfida tibda wara l-vot illi ħajkolna f'din il-Kamra. Matul il-ġimgħa li għaddiet, id-dar tal-Providenza organizzat maratona tal-volleyball li permezz tagħha jkun qegħdin jinġabru fondi għall-bżonnijiet tal-istess dar. Jew aħjar għall-bżonnijiet ta' dawk il-persuni kollha li jkunu qegħdin jgħixu jew fid-dar tal-Providenza ġewwa s-Siġġiewi inkella f'xi waħda mid-djar fil-komunità immexxija mill-istess għaqda volontarja. Din id-dar imwaqfa minn Monsignor Azzopardi kienet l-ewwel waħda illi bdittati kien il-persuni illi kellhom diżabilità. Illum hemm djar oħra li wkoll jagħtu support lill-persuni b'diżabilità u lill-familjari tagħhom. F'Għawdex ukoll insibu faċilitajiet li jagħtu s-support meħtieġ. U hawnhekk semmejt il-maratona irrid nuri l-apprezzament tiegħi lejn l-eluf ta' Maltin u Għawċin li għal darb'oħra reġgħu kienu ġenerużi għal din il-maratona sabiex inġabru iktar minn 700,000 euro sabiex din il-laqda volontarja tkun tista' tkompli bil-ħidma tagħha favur persuni diżabilità. F'dawn id-djar kull meta żort rajt b'mod impekkabbli is-sens ta' mħabba li jingħataw il-persuni diżabilità. Qegħdin naraw li iktar ma jgħaddi żmien iktar qegħdin jiġu offruti servizzi li permezz tagħhom il-persuna b'diżabilità minkejja l-limitazzjonijiet li jista' jkollha tkun indipendenti u allura tkun tista' tgħix ħajja illi ma tkunx differenti minn persuni oħra. Però il-maratoni illi kollna bħalma kellna fis-sijat illi għaddew ifakruni fl-ispejjeż li kollhom dawn id-djar u kif dawn id-djar jiddependu fuq il-karità tal-poplu Malti u Għawċi. Bl-ebda mod ma rrid ngħid illi l-Gvern ma jgħinx lil dawn id-djar, però realtà hija illi biex dawn id-djar ikomplu bil-ħidma tagħhom jiddependu fuq il-ġenerożità tal-Maltin u tal-Għawċin. Huwa ċar il-għajnuna li jagħti il-Gvern mhix biżejjed biex dawn id-djar ikomplu joperaw. Minn flok il-Gvern imur jagħmel donazzjonijiet mill-fondi pubbliċi tagħna li qegħdin iservu ta' propaganda b'mod indirett, nemmen li l-Gvern huwa fidmir li flok donazzjonijiet jara li jtaffi il-pis b'mod li jgarantixxi li din l-għajnuna tibqa' u mhux dawn l-aqdiet joqdu jistennew il-karità tal-Gvern jew inkella itellgħu maratoni bħal dawn. Illum għandna ċirkostanzi f'pajjiżna li permezz tagħhom persuni b'diżabilità ingħataw drettijiet dejjem ikbar. Però nkun qegħdin nonqsu jekk ma nirrikonoxxux il-fatt li f'Malta id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità bdew jingħataw importanza numru ta' snin ilu. Il-politika għandha tkun għodda li permezz tagħha kulħadd jimxi l-qoddim. Għandha tkun għodda li permezz tagħha nibqgħu naċċertaw li kull persuna li tgħix f'Malta u għawdex ikollha d-drittijiet tagħha imħarsa. Meta nassiguraw id-drittijiet lil persuni partikolari, nkun qegħdin nagħtu dinjità dejjem ikbar lil dawk li nkun qegħdin nintuhom id-drittijiet. U hawnhekk fejn tidħol il-Kostituzzjoni. Huwa importanti li t-termu diżabilità jidħol fil-Kostituzzjoni per ejja naraw illi dan ma jkunx biss fil-kitba però jkoll ikun fil-prattika. Ma nistgħux nikkuntentaw b'dak illi għandna. Irridu naċċertaw li nibqgħu niwessaw il-bażi li fuqha nkunu rridu li s-soċjetà tagħna timxi il qudiem. B'dan f'moħħna qatt ma nistgħu nkunu kuntenti b'dak illi ġi stabilit sal-lum. Irridu naċċertaw li nibqgħu mixjin il qudiem. Minn barra hekk irridu wkoll nirrealizzaw li meta nagħtu dritt lil xi ħadd dan ma nkunux qed nagħmluh b'xi pjaċir. Anke fl-abbozz li għandna quddiemna li l-hemm mill-headlines ta' wara li tgħaddi l-liġi ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni għabażi ta' diżabilità. Rridu wkoll nassiguraw li dawk il-persuni kollha li jistgħu jiġu affettwati fil-fatt ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa mill-bidu nett. Qabel ma ngħaddi ftit aktar rimarki ri hawnhekk infakkar f'numru tal-liġijiet li fil-fatt żdiedu ferm id-dinjità tal-persuni b'diżabilità u li ġew approvati minn din il-Kamra matul is-snin illi għaddew. Liġijiet illi għenu lill-persuni b'diżabilità kif ukoll lill-qraba tagħhom. Sar progress sinifikanti, però qatt baqalna xi jsir. U hawnhekk minn barra li ħansemmi ż-żewġ liġijiet illi għaddew ftit tax-xhur ilu u hawnhekk nirrikonoxxi il-fatt li dawn il-liġijiet taw iktar dinjità lill-persuni b'diżabilità qed nirreferi għal dritt għal dawk il-kapitli dawk l-abbozzi li ġew approvati fl-aħħar xhur tal-aħħar leġislatura. Però kellna wkoll l-att dwar l-opportunitajiet indaqs għal persuni b'diżabilità. L-lan tiegħu huwa li jipproteġi d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u jipprobixxi d-diskriminazzjoni kontrihom f'diversi oqsma tal-ħajja. Dan l-att jipprojbixxi li jkun hemm diskriminazzjoni fl-impjiegi, fl-edukazzjoni u fl-aċċess għall-bini, servizzi u trasport. Fil-provvista ta' oġġetti u servizzi kif ukoll is-setat u l-funzjonijiet ta' kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità tiggarantixxi d-dritt ta' għejxin indipendenti, assistenza personali u awtonomija. Kapitlu 413 jispeċifika li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni fl-impjiegi, fl-edukazzjoni, fil-trasport u fl-spazji pubbliċi. L-istess att jitlob li min ħaddem jipprovdi spazji raġonevoli għal ħaddim diżabilità. U għalkemm dan kollu huwa miktub f'kapitlu 413, ridu nirrikonoxxu l-fatt li f'dawn is-setturi baqalna x'naħdmu. Insaqsi jekk fil-fatt dan kollu li jinsab miktub fil-ġijiet tagħna u x'qed fil-fatt jiġi ppratikat. Insaqsi x'qed isir biżejjed biex fil-prattika dak li tgħid il-liġi u x'qed jiġi mħares kollu. Nerġa' naċċenna nemmen li mxejna il quddiem għamilna passi ta' ġgant il quddiem imma nemmen ukoll li qed fadlilna ħafna x'inwettqu biex forsi nkomplu innaqsu d-differenza fil-konfront ta' persuni b'diżabilità. Minn barra dawn il-liġijiet hemm liġijiet oħra li wieħed irid jitkellem dwarhom u li rridu nassiguraw li jservu l-iskop tagħhom bl-iktar mod wiesa'. Nagħmel referenza għal kapitlu 210 tal-liġijiet ta' Malta li jitratta l-impjieg ta' persuni b'diżabilità fejn jistabbilixxi kwota ta' 2% tal-impjieg ta' persuni b'diżabilità għal dawk l-azzjenti kemm privati kif ukoll pubbliċi li ħadmu iktar minn 20 persuna. Però rridu naraw kemm fil-fatt dan l-obbligu legali qed jiġi osservat. U x'jista' jsir biex fejn mhux qed jiġi osservat jiġu mtejba ċ-ċirkostanzi li fihom jaħdem min qed jippreferi li jħallas dak dovut mill-liġi. Billi jħaddem persuna li għandha diżabilità. Nistaqsi għalfejn diversi kumpaniji qegħdin jippreferu li jħallsu multa milli jimpjegaw persuna b'diżabilità. Għaliex meta jsir dan nittilfu l-iskop kollu ta' dan l-abbozz. Għaliex huwa tajjeb illi jkun hemm detriment għal kumpaniji li ma jimxux ma' dan il-requirement, ma' dan il-ftija, però fil-verità minkejja li hemm multa il-persuna b'diżabilità ħatibqa' mingħajr xogħol u allura mhux se jkollna avvanz fit-terminu ta' l-impjiegi. Hawnhekk irid nagħmel aċċenn għal numru ta' messaġġi illi rċevejt mingħand ġenitur il-ġimgħa l-oħra. Din l-om għandha tifla b'learning disabilities u qalt li hekk. It-tifla għandha intellectual disability. Kollox fuqi. Għajjejt. Għajnuna ta' xejn. Din ir-realtà li qed jaffaċċjaw numru ta' persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Għandu jkun hemm iktar għarfien għas-servizzi li ġa jeżistu kif ukoll mezz faċli biex dawn is-servizzi jingħataw. Sur President, għandna wkoll liġijiet oħra li jolqtu lill-persuni b'diżabilità. Malta rratifikat il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u hawnhekk nistaqsi jekk fil-fatt hux qed nipprattikaw dak kollu li hemm fil-Konvenzjoni kif ratifikata jew jekk fadlilniex nagħmlu ferm iktar. Matul l-aħħar jiem il-Prim Ministru ħabbar li daħlu fis-seħħ b'mod prattiku żewġ liġijiet oħra li ġew diskussi f'dan il-Parlament. Daħlu fis-seħħ l-att dwar l-awtonomija personali u l-att għal protezzjoni ta' adulti vulnerabbli. L-Oppożizzjoni ħadet sehem fid-dibattitu li kien hawn u votat favur. Il-fatt li jista dawn il-liġijiet jistaw jiġu infurzati għandu jgħin biex ikun hemm iktar indipendenza għal persuni mill-quta. Jalla li jissa l-għodda meħtieġa tkun imqiegħda f'posta wkoll. Jalla li dawn il-liġijiet iktar u iktar persuni jingħataw l-għajnuna meħtieġa. L-isfidi ħajjibqgħu hemm imma għalmenu l-għajnuna tiżdied. Għaliex inhur li jkollna liġijiet miktuba imbagħad ma jkunux infurzati jew attwati. Sur President, f'Malta għandna wkoll lill-Kummissjoni Nazzjonali għal persuni b'diżabilità kif ukoll għandna aziendi oħra illi jagħtu l-għajnuna tagħhom lil persuni b'diżabilità. Insemmi b'mod partikolari min-naħa tal-kummissjonijiet illi għandna ġewwa pajjiżna. Però nemmen li wasal iż-żmien li din il-kummissjoni taqa direttament taħt il-Parlament sabiex naraw li din verament tkun indipendenti minn ebda influenza politika. Irridu naraw ukoll illi aziendi bħalma huma l-appoġġ u s-support naraw illi dawn jingħataw l-għajnuniet illi fil-fatt ikun hemm bżonn. Minkejja kolliġi jibqa' ikun hemm sfidi li persuni b'diżabilità jibqgħu jaffaċċjaw. Il-problema ewlenija f'Malta mhijiex dejjem in-nuqqas tal-liġijiet, il-problema ħafna drabi hija n-nuqqas ta' implementazzjoni. Ejja nikkonoxxu għandna liġijiet tajbin. Għandna l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Għandna l-Kummissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U xorta waħda kuljum persuni b'diżabilità għadhom jaffaċċjaw ostakli li qatt ma kellhom jeżistu. Semmejt ftit qabel l-Aġenzija Support hija ntuha iktar riżorsi sabiex din l-azienda verament tkun tista' taħdem iktar u iktar favur il-persuni b'diżabilità. Nifhem illi kellna investiment qawwi anka permezz tal-aħħar budget f'dawn it-tip ta' awtoritajiet, però nifhmu wkoll li qed baqa' sfidi illi rridu nirkonoxxu. L-aċċessibilità fit-toroq tagħna, l-aċċessibilità fl-iskejjel tagħna, il-faċilitajiet tant meħtieġa fl-iskejjel tagħna mill-ewwel snin ta' edukazzjoni obbligatorja, il-faċilitajiet ta' għajnuna u kura medika mill-bidu net u bosta ċirkostanzi oħra għad iridu jitjiebu ferm. Konxja li biex dan jiġri imma irid jinstab mod kif l-investiment meħtieġ isir u jiżdied dejjem iktar skont l-ħtiġijiet illi ikun hawn. Persuna fuq wheelchair għadha ssib bankini mhux aċċessibbli. Persuni neqsin mis-smigħ għadhom ma jsibux interpretu fejn għandhom bżonn. Persuna b'diżabilità intellettwali għadha tħabbat wiċċa ma' sistemi li ma jifhmux il-bżonnijiet tagħha. Ġenituri ta' tfal b'diżabilità għadhom ikollhom jiġġieldu biex jiksbu servizzi li suppost huma garantiti. Din hija realtà li għandna quddiemna. U għalhekk ma nistgħux nagħmlu l-iżball li naħsbu li l-emenda kostituzzjonali weħda se ssolvi dawn il-problemi kollha. Minn barra dak li ngħidu aħna l-politiċi hemm realtajiet li qed jiġu affaċċjati fil-ħajja ta' kuljum minn dawk il-persuni li jkollhom ċirkostanzi partikolari. L-lem minn dak li ngħid jien bħala Shadow Minister tal-Inklużjoni, l-lem minn li tgħid ukoll il-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni, nemmen illi rridu nenfasizzaw illi dejjem nippruvaw min-naħa tagħna nirrikonoxxu l-importanza tas-settur tad-diżabilità. Nirrikonoxxu li din mhix tema partiġjana u lanqas sensazzjonali dak li għandu x-xaqsam dan il-qasam. Persuna ma ssirx diżabli minħabba il-kondizjoni tagħha biss. Spiss issir diżabli minħabba l-ostakli li toħloq is-soċjetà. Per eżempju, meta jkun hemm bini mingħajr lift, meta jkun hemm informazzjoni li tkun miktuba żgħira ħafna u allura ma tinqarax. Meta jkun hemm trasport mhux adattat u mhux aċċessibbli. Meta jkun hemm impjieg illi minkejja persuna b'diżabilità tapplika għalih il-bib tagħha jingħalaq mal-intervju li tkun qiegħda ssir. Dawn huma l-vera ostakli. Niftakar kliem li kien jingħad ħafna mill-laqdiet li jirrappreżentaw persuni b'diżabilità. F'dan is-sens naħseb illi kollha kemm aħna però partikolarment il-Gvern għandna naraw x'qalet f'dawn il-ġranet il-Federazzjoni Maltija tal-Aqdiet tal-Persuni b'Diżabilità. Bażikament l-istqarrija tgħid li wasal iż-żmien tal-azzjoni, mhux iktar tal-wegħdi. Fl-istqarrija pjuttost b'saħħitha jingħad li l-persuni b'diżabilità ma jistgħux jibqgħu jitħallew lura. Mhux ħan qiegħda naqra din l-istqarrija wara fil-qosor il-Federazzjoni qiegħda titlob. L-ewwel, li persuni b'diżabilità ikunu involuti b'mod b'saħħtu u sistematiku fil-proċess ta' deċiżjonijiet li jaffettwaw ħajjithom. Nothing about us without us. Jiġifieri l-ebda deċiżjoni dwarna mingħajra. Din m'għandix tkun biss slogan, għandha tkun il-mod kif jaħdem il-Gvern. Nistaqsi, kemm il-darba ġew ikkonsultati tas-sew dawn l-organizzazzjonijiet. Kemm il-darba l-esperjenzi tagħhom waslu biex jinbidlu policies. Kemm il-darba ġew mismuha u mhux biss mistiedna għall-laqgħa. Kemm il-darba ġew mismuha iżda mbagħad dak li qalu ma jiġix attwat. It-tieni, kull policy u liġi ta' pajjiżna tiġi in line ma' dak stabilit mill-ġnus maquda u li jkun hemm għodda ċara ta' accountability u implementazzjoni. It-tielet, l-edukazzjoni inklusiva tiġi msaħħa u motija r-risorsi neċessarji biex tassigura parteċipazzjoni ta' veru f'kull livell. L-inklużjoni mhix biss li tifel jidħol fil-klassi. L-inklużjoni tfisser li jkun jista' jitgħallem, li jkollu r-risorsi meħtieġa, li jkollu lajnuna professjonali, li jkollu ambjent adattat, inkemm għandu noħolqu ugwaljanza fuq il-karta biss. Ir-raba, kull xkiel għall-impjiegi jitnaħħa u minn flok ikun hemm aċċessibilità, support u opportunitajiet sostenibbli. Kemm għad hemm persuni b'diżabilità li għandhom kwalifiki iżda ma jingħatawx opportunità. Kemm għadhom jiġu ġġudikati fuq il-kundizzjoni tagħhom minn flok inħarsu lejn il-kapaċitajiet tagħhom. Il-ħames, li kull servizz li jingħata għandu jkun imfassal u moti b'mod li jipproteġi d-dinjità, l-awtonomija u l-għażla. Is-sitt, l-aċċessibilità għandha tkun meqjusa bħala dritt fundamentali, mhux bħala xi ħaġa li niftakru fiha wara. Nistaqsi kemm il-binja pubblika għadha mhix kompletament aċċessibbli. Nistaqsi kemm il-bankina għadha perikoluża. Nistaqsi kemm il-servizz diġitali għadu mhux aċċessibbli għal persuni neqsin mid-dawl. Bla dubju dawn huma punti fundamentali biex il-persuni b'diżabilità jħossuhom dejjem iktar parti integrali mis-soċjetà li kollha flimkien nagħmlu parti minnha. Il-Federazzjoni kkommettit ruħha li tagħmel dak kollu possibbli biex dawn il-punti jittieħdu bl-akbar serjetà. Minħa tiegħi f'isem l-Oppożizzjoni noffri s-sem tiegħi u tal-Partit Nazzjonalista biex inkomplu ntejbu dak kollu li hemm bżonn biex inżidu dejjem iktar dinjità ta' kull persuna. Din għandha tkun ukoll okkażjoni biex nirriflettu dwar il-lingwa li jiena li jinti lil-kwal kemm aħna nużaw. Persuni b'disabilità mhumiex każijiet ta' karità. Persuni b'disabilità mhumiex peace. Persuni b'disabilità mhumiex nies li għandhom bżonn il-ħnina tagħna. Persuni b'disabilità huma ċittadini. Persuni b'disabilità għandhom drittijiet. Persuni b'disabilità għandhom it-talenti. Persuni b'disabilità għandhom ambizzjonijiet. Bil-potenzjal kollu biex jikkontribwixxu lejn il-pajjiż. Illum qegħdin narfu b'mod aktar ċar id-drittijiet tal-persuni b'disabilità. Dan huwa progress. Imma progress veru jitkejjel mhux bil-voti li jkollna fil-Parlament. Jitkejjel dak li jesperjenzaw in-nies meta joħorġu fit-triq il-lejla jew għadha fil-għodu. Sur President, l-Oppożizzjoni ser tivvota favur dan l-abbozz, tirrepeti l-impenn tagħha biex dak kollu meħtieġ jinbidel u jitwettaq fl-aħjar interezz tas-soċjetà in ġenerali imma partikolarment għal dak li jikkonċerna id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Il-mument li nbidlu l-Kostituzzjoni mhux il-mument tal-wasla u l-mument li jitfa' fuqna peace dejjem ikbar biex nimxu il-qoddim flimkien. Fil-waqt nappoġġjaw din l-emenda inħaġġu lill-Gvern biex ma jqisix bħala l-linja finali. Din għandha tkun il-linja ta' tluq. Il-bidu ta' impenn ġdid favur ugwaljanza reali, favur inklużjoni vera, favur rispett sħiħ tad-dinjità ta' kull persuna. Għax il-valur ta' soċjetà ma jitkejjilx minn kemm titproteġi lill-minu b'saħħtu. Jitkejjel minn kemm taraf, tirrispetta u tagħti opportunitajiet lil dawk li għal żmien twil kellhom jiġġieldu biex jinstemgħu. Illum għandna l-opportunità nagħmlu pass fid-direzzjoni t-tajba. U ħunkun qiegħda nagħlaq fuq dan il-punt. Hawnhekk ġewwa din il-kamra ħankunu qegħdin matul il-minuti li ġejjin niddiskutu dan l-abbozz. Inħares ukoll illi nisma x'għandhom xi jgħidu l-kollegi dwar is-settur tad-diżabilità, però jew naraw li dak li ħana ddiskutu llum ma kunx il-punt finali, però jkun il-punt ta' tluq. Ejja nagħmlu dan il-pass b'konvinzjoni. U wara ejja nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex din il-Kostituzzjoni ma tibqax biss kliem miktub fuq il-karta iżda ssir dejalta fil-ħajja tal-kull persuna b'diżabilità ġewwa Malta u Għawdex. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Graziella Galia. Aktar rimarki insieħli l-Onorevoli Romilda Zarb.
Grazzi lilek, Sur President. U żgur li nistgħu nikkonfermaw mill-ewwel l-Onorevoli Galia li dan żgur qatt mhux ser ikun il-punt finali għax aħna bla dubju għaddejjin fuq din il-ħidma biex dejjem intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità, iżda ma naqbilx magħha meta qalet il-punt ta' tluq. Dan mhux il-punt ta' tluq għax il-ħidma tagħna matul dawn is-snin kienet kontinwa. Għax fil-fatt l-akbar responsabilità li aħna għandna bħala membri parlamentari mhijiex biss għawġew li ngħaddu l-liġijiet. Ir-responsabilità tagħna hija li niżguraw li kull liġi li aħna ngħaddu ittejjeb il-ħajja tan-nies. U għalhekk propju qegħdin hawnhekk f'din il-Kamra u għalhekk il-Parlament għandu rwol tiegħu f'demokrazija b'saħħitha li jfassal liġijiet, il-liġijiet li jħarsu d-dinjità tal-persuna, jsaħħu drittijiet fundamentali u jwieġbu għar-realtajiet tas-soċjetà li aħna ngħixu fiha. Meta llum qegħdin niddiskutu dan l-abbozz, m'aħniex biss qegħdin niddiskutu emendi għall-Kostituzzjoni, iżda qegħdin niddiskutu kif irridu li l-ogħla liġi ta' pajjiżna tirrifletti d-dinjità tal-persuna, l-ugwaljanza u dritt ta' kull ċittadin li jgħix ħieles minn kull forma ta' diskriminazzjoni. Il-liġijiet jistgħu jinbidlu maż-żmien. iżda il-valuri li nażlu li niktbu fil-Kostituzzjoni huma dawk li jiddefinixxu min aħna bħala poplu u x'tip ta' pajjiż aħna rridu nħallu lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Dan l-abbozz għandu anċar qed jipproponi li d-diżabilità tiġi inkluża b'mod espliċitu fost il-karatteristiċi protetti fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Permezz ta' emendi għall-artikli 32, 45 u 47. B'dan il-mod, il-protezzjoni kontra diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' diżabilità tissaħħaħ fil-qafas ta' drittijiet u l-libertajiet fundamentali garantiti mill-Kostituzzjoni. Sur President, jista' forsi jidher li din hija emenda żgħira, iżda fil-Kostituzzjoni din l-emenda bħal din tkejjel il-prinċipju li fuqu nistabilixxu il-valur li din il-Kostituzzjoni ser tkun qed tħares. Il-Kostituzzjoni ma tistax tibqa' maqtuha mir-realtà tas-soċjetà, il-prinċipji fundamentali tagħha jibqgħu sodi iżda il-mod kif nesprimuhom irrid jirrifletti l-arfin u r-realtajiet ta' żminijiet li aħna qegħdin ngħixu fihom. Għalhekk emendi bħal dawn isaħħu l-messaġġ u jagħmluh aktar ċar. Il-Kostituzzjoni hija l-pedament ta' l-ordinament ġuridiku tagħna u l-ogħla espressjoni tal-valuri li niddefendu bħala poplu. Dak li nikdbu fil-Kostituzzjoni jibgħat messaġġ ċar dwar it-tip ta' soċjetà li qegħdin nibnu. U llum il-messaġġ li qegħdin nibgħatu hawnhekk f'din il-kamra huwa wieħed ċar: f'Malta m'hemmx post għad-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' diżabilità. Sur President, id-drittijiet fundamentali jissejħu fundamentali propju għaliex huma drittijiet li kull persuna għandha bżonn biex tgħix b'dinjità. Mhumiex xi privileġġ li jingħata xi wħud, iżda huma l-pedament ta' soċjetà li hija ġusta. Huwa għalhekk li l-Kostituzzjoni tagħti protezzjoni kontra id-diskriminazzjoni. Għax soċjetà ma tistax titqies tassew ġusta jekk persuna tiġi ġġudikata jew trattata b'mod differenti minħabba karatteristika li tifforma parti mill-identità ta' dik il-persuna. Illum qed ngħidu li d-diżabilità għandha tingħata dak l-istess rikonoxximent fil-qalba tal-Kostituzzjoni, mhux bħala qatt ta' karità jew ta' modrija, iżda bħala kwistjoni ta' ġustizzja, ta' ugwaljanza u ta' rispett lejn il-persuna. Dan ifisser ukoll li meta dawn id-drittijiet jinkisru, il-persuna tkun tista' tfittex il-protezzjoni tal-qorti fuq il-bażi tal-ogħla liġi ta' pajjiżna. Dak huwa l-valur konkret ta' din l-emenda. Dan il-prinċipju mhuwiex wieħed ġdid. Huwa l-istess prinċipju li nsibu fid-Dikjerazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem u fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, li kull persuna għandha d-dinjità tagħha u li l-Istat għandu d-dmir li jirrispetta u jħares dan. Illum nifhmu li d-diżabilità mhijiex biss kundizzjoni ta' persuna. Ħafna drabi huma l-ostakli li joħloq l-ambjent ta' madwara fis-servizzi, fl-edukazzjoni, fid-dinja tax-xogħol jew inkella fl-attitudni tal-persuni li jdawruha li jillimitaw il-parteċipazzjoni sħiħa tal-persuna b'diżabilità fis-soċjetà. Għalhekk meta nitkellmu dwar inklużjoni ma nkunux qegħdin nitolbu lill-persuna li hi tad-dat tas-soċjetà. Inkunu qegħdin nitolbu lis-soċjetà biex tneħħi l-ostakli li għal żmien twal żammew lil ħafna persuni lura milli jipparteċipaw bis-sħiħ. Din mhijiex biss kwistjoni ta' aċċessibilità, din hija kwistjoni ta' ġustizzja, din hija kwistjoni ta' rispett u fuq kollox din hija kwistjoni ta' dinjità. Jekk irridu soċjetà li jitassew inklusiva, l-inklużjoni trid tibda mill-età bikrija. biex naslu għal soċjetà li hija tassew inklusiva, din trid tibda minn ġol l-familji, din trid tibda fl-iskejjel, tibda meta tfal tagħna jikbru fl-imkien, jitgħallmu minn xulxin u jifmu li d-differenzi ma jnaqsux il-valur ta' persuna, iżda jagħmlu s-soċjetà aktar diversa, jagħmlu s-soċjetà li hija aktar ġusta. Għax il-liġijiet jistgħu jipprojbixxu diskriminazzjoni, iżda hija l-edukazzjoni u hija wkoll l-arfin li jbidlu l-mentalità billi jibnu l-pedamenti sodi tal-valuri li jsawru s-soċjetà li hija aktar ġusta u aktar inklusiva. L-inklużjoni jiżda ma teqafxa. Tkompli fid-dinja tax-xogħol, fil-ħajja kulturali, fil-isport u fil-komunità. Soċjetà tassew inklusiva hija waħda li tara fil-potenzjal ta' kull persuna u tagħtiha opportunità reali biex tagħti s-sem tagħha. Meta persuna b'diżabilità tingħata l-opportunità tipparteċipa bisħieħ, ma jkunx qed jibbenifika biss l-individwu, ikun qed jibbenifika l-pajjiż kollu. Dan l-abbozz lanqas għandu jitqies bħala inizjattiva waħedha u propju għalhekk bdejt id-diskors billi nindirizza l-mod kif għalqet l-Onorevoli Galja, dan l-abbozz ħajkompli jibni fuq il-ħidma leġislattiva li implementajna matul is-snin li għaddew b'mod partikolari wkoll fl-14-il leġislatura, fejn hemmhekk min-naħa tagħna saħħaħna aktar id-drittijiet u l-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Fil-fatt, propju il-ġimgħa li għaddiet daħlu fis-seħħ żewġ liġijiet li huma importanti ħafna għall-pajjiżna. L-att dwar l-awtonomija personali u att dwar il-protezzjoni ta' adulti vulnerabli. L-att dwar l-awtonomija personali huwa mibni fuq prinċipju li għandu jkun fil-qalba ta' kull politika dwar id-diżabilità. Li wieħed mill-aktar drittijiet importanti li rridu niżguraw lill-persuni b'diżabilità huwa id-dritt li jgħixu bl-akbar livell possibbli ta' awtonomija u indipendenza. Kull fejn dan ikun possibbli il-liġi tara fid-dritt tagħhom li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess u jkollhom aktar kontroll fuq il-ħajja tagħhom. Fl-istess waqt, l-att dwar il-protezzjoni ta' adulti vulnerabli kompli jsaħħaħ il-ħarsien ta' dawk il-persuni minħabba ċ-ċirkustanzi tagħhom jeħtieġu protezzjoni akbar. Huwa passi ieħor biex niżguraw li dawk li jinsabu f'qagħda aktar vulnerabli ikollhom il-protezzjoni li jistħoqilhom. Dawn huma żewġ liġijiet li s-settur nemmen li kien ilu jistenna u li għalihom ħadem b'impenn kbir dan il-Gvern u llum huwa parti mill-liġijiet ta' pajjiżna. Meta nħarsu lejn dawn il-passi fl-imkien ma' din l-emenda kostituzzjonali naraw linja ta' ħidma li hija ċara u konsistenti biex inkomplu nibnu qafas legali li jagħti aktar drittijiet, aktar opportunitajiet u aktar indipendenza lill-persuni b'diżabilità. Meta nitkellmu dwar id-diżabilità, ma nkunux qegħdin nitkellmu dwar suġġett li jolqod biss lill-minoranza. Qegħdin nitkellmu dwar uliedna, dwar il-ġenituri, dwar l-aħwa, dwar il-ħbieb u dwar il-kollegi tagħna. Qegħdin nitkellmu dwar il-persuni li għandhom l-istess aspirazzjonijiet, l-istess ħolm, l-istess xewqa li jgħixu ħajja indipendenti u jipparteċipaw bisħieħ fis-soċjetà. Jiena nemmen li l-mod kif pajjiż iħares id-drittijiet ta' dawk li għal żmien twil sabu l-ostakli quddiemhom jgħid ħafna dwar il-valuri tiegħu. Jgħid x'inhuma l-prijoritajiet tiegħu, jgħid kemm tassew jemmen li kull persuna għandha l-istess valur. U propju għalhekk din l-emenda għandha tifsira li tmur lil-hinn mill-kliem tagħha. Il-Kostituzzjoni qed tgħid b'mod ċar li l-persuni b'diżabilità huma parti integrali mis-soċjetà tagħna. Drittijiet li jappartjenu lill-persuni b'diżabilità daqskemm jippartjenu lill-kull ċittadin ieħor. Fl-istess ħin ma nistgħux nitkellmu dwar id-diżabilità mingħajr ma naħsbu wkoll fil-familji. Wara kull persuna b'diżabilità hemm ħafna drabi ġenituri, aħwa, raba u persuni li kuljum jagħtu ħinhom l-enerġija tagħhom u l-imħabba tagħhom biex dik il-persuna b'diżabilità tkun tista' tgħix ħajja b'dinjità u bl-akbar livell possibbli ta' indipendenza. U lil dawn il-familji hemm barra irridu nwaslulhom messaġġ li huwa ċar. Dawn il-familji mhumiex waħedhom. L-istat għandu jkun flimkien magħhom u l-parlament għandu dmir li kompli jibni qafas legali li jara fir-realtajiet li jgħixu kuljum u joffrilhom aktar serħan il-moħħ. Il-ġilma li għaddiet f'din il-kamra wkoll iddiskutejna abbozz numru 3. Li għandu lan li saħħaħ il-qafas istituzzjonali għall-ħarsien tal-ugwaljanza u ta' drittijiet fundamentali. U llum qed inkomplu nagħmlu pass ieħor f'din id-direzzjoni. Jekk b'dak l-abbozz qed insaħħu l-istituzzjonijiet li għandhom il-missjoni li ħarsu jippromuovu l-ugwaljanza, b'dan l-abbozz qed insaħħu l-prinċipju nifsu fil-qalba tal-Kostituzzjoni tagħna. Dawn mhumiex inizjattivi iżolati huma parti minn impenn wieħed u konsistenti li nibnu pajjiż fejn id-drittijiet tal-persuna ma jiddependux miċ-ċirkostanzi tagħha iżda jkunu garantiti mill-liġi u mħarsa mill-istituzzjonijiet tagħna. Sur President, il-Kostituzzjoni waħedha ma tistax tneħħi kull ostakli, ma tistax waħedha toħloq aktar opportunitajiet ta' impjiegi u ma tistax tbiddel il-mentalità tan-nies. Iżda l-Kostituzzjoni hija l-pedament li fuq u jinbnew il-liġijiet kollha. Hija d-dikjarazzjoni l-aktar qawwija tal-valuri li aħna nemnu fihom bħala nazzjon. Meta nsaħħu l-Kostituzzjoni qegħdin nagħtu direzzjoni ċara li kull liġi, kull politika u kull deċiżjoni ta' dan l-istat għandhom ikunu spirati mill-istess prinċipji ta' rispett, ta' ugwaljanza u ta' non-diskriminazzjoni. Meta persuna tara li l-ogħla liġi ta' pajjiżna tara fid-dinjità tagħha u tipproteġi id-dinjità tagħha, tkun qed tirċievi messaġġ li huwa b'saħħtu. Messaġġ li hija tippartjeni fis-soċjetà, messaġġ li hija meqjusa fis-soċjetà tagħna, messaġġ li hija għandha l-istess valur daqs kull persuna oħra. U forsi dak huwa l-aktar messaġġ li nistgħu nibagħtu llum. Mhux biss lill-persuni b'diżabilità, iżda lill-familji tagħhom, lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin u lis-soċjetà kollha. Illum għandna opportunità li nkomplu nsaħħu l-Kostituzzjoni tagħna b'mod li jirrifletti aħjar il-valuri ta' Malta moderna. Illum mhux qed inżidu biskelma fil-Kostituzzjoni iżda qegħdin min-naħa tagħna inġeddu impenn. Impenn li kull persuna għandha l-istess valur. Impenn li ħadd m'għandu jitħalla lura, impenn li nibqgħu nibnu pajjiż fejn id-dinjità, l-ugwaljanza u r-rispett ma jkunux biss kliem miktub fil-liġi iżda prinċipji li jiggwidaw il-ħidma tagħna ta' kuljum. Għax il-qawwa vera tal-Kostituzzjoni ma tinstabx fil-kliem tagħha stess iżda fil-valuri li hija tħares u fil-fiduċja li tagħti lil kull ċittadin. U llum din l-emen dawn hekk qegħdin nagħmlu pass ieħor biex inkomplu niżguraw li d-dinjità, l-ugwaljanza u r-rispett ikunu tas-sew ta' kulħadd. Huwa propju b'dan l-ispirtu bħala membru parlamentari u hemmhekk f'din il-Kamra bħala ġenitur li jien min-naħa tiegħi nagħti l-appoġġ sħiħ tiegħi lil dan l-abbozz li jser iwassal għal din il-bidla fil-Kostituzzjoni. Grazzi lilek, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Romilda Żarp. Aktar rimarki insieħ lill-Onorevoli Ian Vassallo.
Grazzi, Sur President. Qegħdin hawnhekk illum biex niddiskutu s-settur tal-persuni b'diżabilità biex iva nkomplu u nġeddu l-impenn tagħna biex inkomplu naraw li l-persuni b'diżabilità dejjem ikunu mħarsa jkollhom l-istess ugwaljanza, equality palma jiexu il-persuni f'dan il-pajis ta' kuljum. Sur President, nixtieq nibda billi nirrikonoxxi li f'daw l-aħħar snin kellna is-settur tal-persuni b'diżabilità li mar il-qoddim, imxejna, konna pionieri minn dan il-Parlament fej saru liġi ġodda u tkellimna. Ringrazzja hawnhekk il-Ministru Ġulja Farrugia, l-Onorevoli Grazzella Galli li wkoll tkellmet kemm il-darba biex imxejna l-qoddim. Sur President, illum qiegħed hawnhekk biex iva nagħti l-appoġġ tiegħi għal dan l-abbozza liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta sabiex id-diżabilità tiġi inkluża bħala karatteristika unika protetta kontra id-diskriminazzjoni kontra diskriminazzjoni fil-gwediment ta' drittijiet u libertajiet fundamentali garantiti mill-Kostituzzjoni. Dan mhux biss emenda għalija, emenda teknika jew legali, iżda wkoll dan huwa pastoriku li jkompli saħħaħ il-prinċipji tal-ugwaljanza li nemmnu fihom aħna wkoll minn din in-naħa tal-Parlament li jkollna ugwaljanza, ġustizzja u rispett għad-dinjità tal-bniedem. Huwa moment li fih dan il-Parlament qed jgħid b'mod ċar li kull persuna irrispettivament mid-diżabilità tagħha għandha tgawdi mill-istess protezzjoni, opportunità u protezzjoni kostituzzjonali bħal hija taċ-ċittadini. Sur President, il-Kostituzzjoni hija l-ogħla tal-liġi tal-pajjiż, hija d-dokument li fuqu hija mibnija d-demokrazija tagħna u li tirgarantixxi d-drittijiet fundamentali ta' kull persuna. Meta ndaħlu it-terminu diżabilità bħala karistiċa protetta, inkun qed nibagħtu messaġġ ċar ferm li d-diskriminazzjoni m'għandha l-ebda post fis-soċjetà Maltija. Għalkemm Malta hija diġà kellha liġijiet li proteġġu l-persuni b'diżabilità bħala dwar il-proportjonijiet indaqs għall-persuni b'diżabilità, il-protezzjoni fil-Kostituzzjoni għandha piż ferm akbar u rabta aħjar. Il-Kostituzzjoni hija l-pedamenti tas-sistema legali tagħna u għalhekk kull liġi li trid tkun konformi magħha. Dan ifisser li dritt tal-ugwaljanza jingħata bl-ogħla livell ta' protezzjoni possibbli anke minn din il-Kamra. Sur President, din l-emenda hija mibnija fuq prinċipju wieħed sempliċi iżda essenzjali li kull persuna għandha dritt għad-dinjità u għall-ugwaljanza. Persuna b'diżabilità mhumiex jitolbu trattament speċjali, anzi oltre. Huma qed jitolbu li jiġu trattati biss bl-istess rispett u jingħataw l-istess opportunitajiet bħal kull ċittadin ieħor. Għandhom id-dritt li jirċievu edukazzjoni ta' kwalità, għandhom id-dritt li jaħdmu javvanzaw fil-karriera tagħhom, għandhom id-dritt li jużaw is-servizzi pubbliċi mingħajr ostakli, għandhom id-dritt li jipparteċipaw fil-ħajja politika, soċjali u kulturali ta' pajjiżna. Dawn mhumiex privileġġi, dawn huma drittijiet fundamentali. Madankollu, Sur President, ma tax nistgħu ninjoraw il-fatt li d-diskriminazzjoni għadha preżenti u għadha teżisti. Xi kultant narawha f'binjiet mhux aċċessibbli, f'nuqqas ta' faċilitajiet adekwati jew persuna tkun miċħuda impjieg minħabba l-preġudizzji dwar id-diżabilità tagħha. Issa d-diskriminazzjoni, Sur President, teżistu wkoll f'forom aktar soċjali. Teżisti meta nissottovalutaw il-kapaċitajiet ta' dik il-persuna. Teżisti meta nassumu li xi ħadd ma jistax jagħti kontribut lis-soċjetà sempliċiment minħabba d-diżabilità tiegħu. Din il-mentalità trid u għandha tinbidel immedjatament. U dan l-emenda hija pass importanti lejn dik il-bidla, lejn dik il-kisba. Sur President, Malta hija firmatarja tal-Konvenzjonijiet Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Permezz ta' dan il-konvenzjoni pajjiżna impenja ruħu li promuovi, jipproteġi u jiggarantixxi l-gwadiment il-gawdiment sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem minn kull persuna b'diżabilità. Illum qegħdin flimkien nagħmlu passi ieħor il-qoddim biex dawk l-impenji internazzjonali jiġu riflessi wkoll fil-Kostituzzjoni tagħna. Dan juri li Malta mhux biss tiffirma konvenzjonijiet internazzjonali iżda wkoll tkun parti minnhom u timplementhom fil-liġijiet fundamentali tagħhom u kisa jkun b'mod malajr u b'mod sħiħ. Dan l-emenda għandha wkoll valur prattiku. Meta d-diżabilità tkun protetta direttament mill-Kostituzzjoni, kull persuna li tħoss li ġiet diskriminata tkun tista' tfittex b'mod protezzjoni aktar b'saħħitha quddiem anke l-qrati ta' pajjiżna. Dan isaħħaħ allura s-saltna ta' dritt u jagħmel aktar ċar li l-ugwaljanza mhijiex biss prinċipju morali iżda obbligu kostituzzjonali. Iżda hija nkunu onesti, Sur President, il-vot tagħna llum huwa biss il-bidu minn dan it-traġitt. irridu nkomplu ninvestu verament fl-aċċessibilità. Irridu nkomplu ntejbu s-sistema edukattiva biex din aktar tkun inklusiva u anke aċċettabbli. Irridu nkoraġġixxu aktar opportunitajiet ta' xogħol għal persuni b'diżabilità. Irridu niżguraw li trasport pubbliku, il-binjiet governattivi u servizzi diġitali verament ikunu kollha u nfassizza fuq il-kollha aċċessibbli għal kulħadd immedjatament. Fuq kollox, irridu nibdlu il-mentalità tas-soċjetà. L-akbar ostaklu ħafna drabi ma jkunx dak fiżiku, l-akbar ostaklu jkun il-preġudizzju. Meta nibdew naraw il-persuna qabel id-diżabilità tagħha, inkunu tassew allura għamilna pass il-qudiem u għamilna progress. Sur President, nixtieq ukoll hawnhekk niringrazzja lil tant familji, edukaturi, professjonisti, għaqdiet volontari u kummissjonijiet għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li tul is-snin li għaddew ħadmu bla waqfien biex id-drittijiet ta' dawn il-persuni jiġġeddu u verament ikunu rispettati. Il-ħidma tagħhom waset biex illum ninsabu f'dan il-punt li nsaw nimxu l-qudiem u ngħidlu jiena punt storiku. Din hija rebħa għalihom, rebħa għalihom il-koll. Fl-aħħar nett, Sur President, qabel ma nżid, nixtieq nfakkar li d-diżabilità tista' tmiss lil kull wieħed waħda minnha. U hawnhekk insemmi li hemm ma naħsbux biss li d-diżabilità hija dik li tidher dik fiżika, imma niftakru fid-nies oħrajn li għandhom ukoll fiżika medika bħal diversi kondizzjonijiet li affettwaw il-ħajja ta' dak li jkun ta' kuljum, l-activity of daily living. Il-ħidma tagħha permezz tal-marda inċidenti jew xjuħija, kull wieħed jista' jrabbi, jista' jkollu xi darba l-bżonn li jkollu protezzjoni lilhom qed nagħtu lil ħadd ieħor. Għalhekk, meta nipproteġu d-dritti ta' persuni b'diżabilità, inkunu wkoll qegħdin nipproteġu s-soċjetà intira. Sur President, hawnhekk nixtieq insemmi, nafu f'dawn l-aħħar sigħat il-problema li kellna anke tal-elettriku f'pajjiżna naf li saru ċertu moviment biex anke jkun hemm għajnuna għalmina tibati fis-sħanat tad-dar tagħhom ħabba li m'għandniex elettriku, però ma nistgħux qegħdin hawnhekk illum u ninsew dawk il-familji li ilhom għal iktar minn 12-14-il sija bla dawl nies li wkoll għandhom persuni u tfal, raba, anzjani li jbatu minn xi diżabilità u dawn qegħdin ibatu fid-djar tagħhom minħabba wkoll in-nuqqas tal-elettriku. Insemmi wkoll li għadna llum stess, Sur President, insibu ostakli li ma jħallux il-persuni li jgħixu b'diżabilità jgħixu b'mod normali, b'mod aċċettabbli fil-ħajja tagħhom ta' kuljum fil-lokalitajiet fl-aqdiet tagħna. Sur President, biex nagħlaq dan l-abbozz ta' liġi u affermazzjoni tal-valuri li fuqhom hija mibnija Repubblika ta' Malta. Ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem, l-ugwaljanza u din il-liġi u l-ġustizzja soċjali. Ejja ninaqdu flimkien f'dan il-liġi. Aħna se nkunu qed inkunu wkoll nivvotaw favur biex nibatu messaġġ ċar li f'Malta m'hemmx lok għad-diskriminazzjoni. Ejja nużaw niżguraw li kull persuna irrispettivament mill-kundizzjoni tiegħu diżabilità, saħħa, anzjanità, tgawdi mill-istess drittijiet u libertajiet fundamentali. Għal dawn ir-raġunijiet, Sur President, jiena flimkien ma' sħabi nagħti l-appoġġ sieħ tiegħi lil dan l-abbozz ta' liġi u nħeġġeġ ukoll il-sħabi membri kollha ta' din il-Kamra sabiex ikunu qegħdin jingħaqdu favur din l-emenda kostituzzjonali. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Ian Vassallo. Aktar rimarki inseħ lill-Onorevoli Nigel Vella.
Sur President, quddiemna għandna emendi li huma importanti ħafna u li permezz tagħhom bħala gvern qegħdin nagħmlu statement u impenn qawwi ħafna. Impenn qawwi ħafna nagħtu l-ogħla protezzjoni legali possibbli dik kostituzzjonali lil fascia ta' nies li forsi leħinhom ma jwassalx daqs tagħna iżda lillum permezz ta' dak li qed nimbuttaw il-quddiem bħala gvern qed ngħidulhom aħna qegħdin magħkom mhux se ninsewkom u se naraw li nkunu hemm għalikom dejjem. Buri ħafna li bħala gvern soċjal-demokratiku qed nuru permezz ta' bozzi bħal dawn ta' bil-ħaq kemm il-prinċipji ta' ġustizzja soċjali li nkunu hemm maż-żgħir għal min jiflaħ l-inqas qed inħadmuhom fil-prattika u mhux bid-diskors. Bid-diskors faċli tajt ħafna affarijiet, fl-aħħar mill-aħħar id-diskors huwa nifs iżda li jgħod huwa li jkun hemm azzjoni, li jkun hemm ir-rieda u li jkun hemm l-impenn. Għandek qed insellem il-kollega l-Ministru Ġulja Farrugia għax naf li x-xogħol qed tagħmel bħala Ministru responsabbli mis-settur tad-diżabilità qed tagħmlu mhux għax sempliċement ġita f'data b'dan id-dekasteru imma tagħmlu ta' bilħaq għax temmen f'dak illi qed tagħmel li tħoss li tifhem u li tagħdel. Ċert id-deċiżjoni tkun xi bħal il-Ministru tressaq dall-Opozz huma torija ċara ħafna ta' fejn tħabbad qalba ta' kif ukoll aħna ta' fejn iħabbad qalb dan il-Gvern. Dan huwa settur li għalija personali huwa wieħed li noss. Noss mhux għax se ngħidha bil-Malti nitħassar li xi persuna li għandha xi diżabilità meta titħassar li xi ħadd m'intix qed tgħinu. Blatlaq li persuni b'diżabilità għandhom bżonn kif sar fl-aħħar snin, persuni li għatuhom daqqa tieza biex kif jistgħu u bil-mezzi possibbli li jeżistu kemm dok mediċi, legali u ta' support jgħixu ħajja indipendenti kemm jifilħu. Ħajja li tifhem id-diżabilità tagħhom iżda ma xxekkilhomx milih u l-milja u l-aspirazzjonijiet illi għandhom. Bil-protezzjoni legali li qegħdin nagħtu fil-Kostituzzjoni qegħdin proprju naħdmu għal dan il-għan. U jekk hemm definizzjoni aktar qawwija minn dan kollu, żgur huwa l-impenqaw li sar fl-aħħar snin biex aktar persuni b'diżabilità jingħataw id-dinjità li tixraq ilhom permezz tax-xogħol. Biżejjed ngħid li f'snin snin biss Malta kisbet żieda ta' 47% flatt ta' persuni b'diżabilità li daħlu fid-dinja tax-xogħol. Dawn ir-riżultat konkret tal-impenn sott tal-Gvern li kompli investi f'politika li ssaħħaħ l-inklużjoni, joħloq aktar opportunitajiet ugwali u jiżguraw li kull persuna jkollha ċans li tilħaq il-potenzjal tagħha. Ir-riżultati jitkellmu wieħedhom mill-2013 sal-lum l-att ta' persuni b'diżabilità irreġistrati bħala persuni qed jfittxu xogħol naqas bi 63%. Minn madwar 560 għal 206 biss. Dan juri li dejjem aktar persuni b'diżabilità qed isibu opportunitajiet ta' impjieg u qed jibnu futur indipendenti. Frott il-politika ta' inklużjoni u l-appoġġ kontinu tal-Gvern. Skont informazzjoni provduta minn Jobs Plus minn mistoqsija parlamentari mwieġba dal-aħħar, sal-aħħar ta' Jannar 2026 kien hemm 1035 persuna b'diżabilità impjegata fis-servizz pubbliku, jiġifieri fil-Ministeri u d-Dipartimenti tal-Gvern. Jobs Plus u l-Fondazzjoni Liro Ospiteri offru diversi servizzi u skemi sabiex jgħinu li l-persuni b'diżabilità jintegraw b'mod effettiv fid-dinja tax-xogħol, inkluż fis-settur pubbliku. Permezz ta' programmi bħal Vastna Pay Program u Bridging the Gap Scheme, il-persuni b'diżabilità jingħataw assessjar taħriġ gwida personali, appoġġ kontinwu u esperjenza prattika fuq il-post tax-xogħol biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-impjieg. Dawn l-inizjattivi għandhom lan li jaffaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol u jżidu l-opportunitajiet ta' impjieg sostenibbli. Barra minn hekk Jobs Plus u l-Fondazzjoni Lino Sfiteri assistu wkoll lill-entitajiet pubbliċi fil-proċess ta' reklutaġġ billi jirreferu kandidati b'diżabilità adattati għal postijiet vakanti fil-waqt li jipromovu ambjent tax-xogħol aktar inklussiv u aċċessibbli għal kulħadd. Tkellimt biss fuq il-qasam tax-xogħol iżda importanti wkoll li ħares wieħed ħares lejn dawn l-emendi b'mod holistiku għax ta' bil-ħaq din il-protezzjoni permezz tal-għala organu legali se tkun qed testendi wkoll b'mod ġenerali. Sur President, dan l-appozz tal-liġi jipproponi bidliet fil-Kostituzzjoni ta' Malta sabiex jissaħħu drittijiet fundamentali tal-persuni b'diżabilità. Id-drittijiet fundamentali huma drittijiet essenzjali li kull persuna għandha dawdi u l-Kostituzzjoni hija l-ogħla liġi tal-pajjiż li tħares dawn id-drittijiet. Il-bidla ewlenija il-Kostituzzjoni ser tara f'mod ċar li persuna ma tistax tiġi mċaħta mid-drittijiet fundamentali tagħha minħabba d-diżabilità. Dan ifisser li persuni b'diżabilità jkollhom l-istess protezzjoni kostituzzjonali bħal persuni oħra u ma jistgħux jiġu diskriminati meta jiġu eżerċitati d-drittijiet fundamentali tagħhom. Qed jiġu proposti emendi għall-artikolu 32, 45 u 47 tal-Kostituzzjoni. L-artikolu 32 ser jiġi estiż biex jinkludi d-diżabilità bħala raġuni li ma tistax tintuża biex persuna tiġi miċħuda mid-drittijiet fondamentali tagħha. L-artikolu 45 ser jiġi emendat sabiex ikun ċar li l-alliġijiet u lanqas l-aġir ta' persuni jew awtoritajiet m'għandhom iwasslu għall-diskriminazzjoni minħabba d-diżabilità. L-artikolu 47 ser jiżid definizzjoni ta' diżabilità skont dak li tinżab fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Jekk persuna jew grupp tħoss li d-drittijiet fondamentali tagħhom inkissru minħabba d-diżabilità ikunu jistgħu jieħdu azzjoni legali. Kawża bħal din tista' ssir kontra l-Gvern inkluż Ministeru Dipartiment tal-Gvern u tinstema mill-prim Awla tal-Qorti Ċivili s-sede kostituzzjonali. L-appozzi distingwi wkoll bejn żewġ tipi ta' kawżi, l-ewwel tip huma azzjoni ċivili rigwardjaw ksur ta' drittijiet taħt l-att dwar konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Magħquda dwar id-drittijiet ta' persuni diżabilità. Dawn jistgħu jinfetħu minn individwi, gruppi jew organizzazzjonijiet u jinstemgħu mill-UNCRPD Redress Panel. It-tieni tip huma azzjonijiet dwar drittijiet fundamentali taħt il-Kostituzzjoni ta' Malta. Dawn jistgħu jsiru minn persuni jew gruppi kontra l-Gvern Malti meta jkun hemm allegat ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom minħabba d-diżabilità. Deċiżjoni tal-Qorti tista' tiġi appellata quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Mod ġenerali dawn il-bidli għandhom l-għan li jagħtu protezzjoni aktar b'saħħitha lil persuni b'diżabilità jiżguraw trattament ugwali u jagħtuhom rimedji legali aktar ċari jekk id-drittijiet tagħhom jiġu miksura. Sur President, kburi ħafna li fl-ewwel 100 jum biss ta' dan il-Gvern qed naraw il-linwetqu dak il-linwedu. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Nigel Vella. Mela aktar rimarki, nsejħ l-Onorevoli Annabel Ċilja.
Grazzi, Sur President. Meta nitkellmu dwar id-diżabilità, il-punta tluq tagħna għandu jkun wieħed ċar. Jridu nħarsu lejn il-persuna, lejn il-ħiliet tagħha u lejn il-potenzjal kollu tagħha. Kif ukoll dak koll toffri u mhux inħallu d-diżabilità tiddefinina. Dejjem nfittxu li naraw li nkunu sensittivi fi kliemna wkoll u li ma nkunux maġla biex niġġudikaw lill-persuna. Sfortunatament għadha teżist il-mentalità li persuna b'diżabilità m'għandix toffri jew għandha inqas toffri. Jew hija inqas produttiva minn ħadd ieħor. Però din mhijiex ir-realtà, Sur President. Ħafna drabi il-problema mhijiex il-kapaċità tal-persuna, però hija nuqqas ta' opportunitajiet ta' aċċessibilità u tal-appoġġ meħtieġ biex din il-persuna tkun tista' turi l-potenzjal kollu tagħha. Ix-xogħol mhuwiex biss mezz ta' kif persuna taqla' lejx iddaħħaw. Ix-xogħol qiegħed l-indipendenza, jiet iskopa l-ħajja, jiet id-dinjità, jiet il-konfidenza u jagħti lill-persuna l-opportunità li tkun parti attiva mis-soċjetà, li tikkontribwixxi fis-soċjetà u li tibna ħajja aktar awtonoma. Għalhekk għandna nkomplu naħdmu biex noħolqu aktar opportunitajiet ta' impjieg għall-persuni b'diżabilità. U hawnhekk nixtieq inkun daqsxejn ċara wkoll fid-dawl tal-fatt li bħal dan għandna tizzazzjoni fuq in-numri. Għandna naraw li ix-xogħol u l-impjieg m'għandux ikun biss biex nimlew il-kwota jew nimlew il-lista, però għandu jkun xogħol ta' dinjità, ta' rispett, li jingħata taħriġ xieraq, li jingħata post ta' xogħol aċċessibbli, l-appoġġ fejn ikun meħtieġ u l-opportunitajiet reali biex il-persuna tavvanza fil-karrija tagħha. Jeħtieġ ukoll li nerġgħu nħeġġu aktar li minħaddem biex iħares lejn il-ħiliet tal-persuna. U mhux lejn il-limitazzjonijiet li jista' jkun nassumu li jkollha. Għax meta persuna tingħata ċans tista' tissorprendina dak kollu li tkun kapaċi tagħmel. U ħafna drabi, il-persuni li jiġu esklusi mis-suq tax-xogħol huma persuni li għandhom talent, għandhom impenn u għandhom ħafna x'joffru. Iżda l-inklużjoni ma tibdiex u tispiċċa biss fuq il-post tax-xogħol. Dan kollu jrid ikun parti minn diskussjoni qusa. Diskussjoni ta' integrità, ta' rispett, ta' aċċessibilità. Iridu niżguraw li l-postijiet pubbliċi tagħna huma verament aċċessibbli għal kulħadd, it-trasport, l-edukazzjoni u s-servizzi in ġenerali. Għalhekk kif nistgħu nitkellmu dwar l-indipendenza jekk persuna lanqas tista' tagħmel ċertu affarijiet bażiċi bħal tidħol f'binja, tuża servizz jew tivvjaġġa. Jridu wkoll nifqu nwaħlu t-tikketti. Persuna b'diżabilità mhijiex id-diżabilità tagħha. Hija l-persuna b'aspirazzjonijiet, b'ħolm, b'familja madwarha, b'xewqat li tibni l-futur tagħha u bħal kulħadd l-aħħar mill-aħħar. U dan kollu jitfa' li din il-persuna ġakaxxa magħluqa. It-tikketti ħafna drabi jalqu l-bibien qabel il-persuna tkun biss ngħatat iċ-ċans biex tiftaħhom. Għalhekk, Sur President, nemmen li kull ġenituri jixtieq li wlidi jikbru, jaħdmu, jkunu indipendenti u jkollhom postom fis-soċjetà. Dan għandu jkun possibbli wkoll għal kull persuna b'kull form ta' diżabilità. U kif qal ġi tajb il-kollega Ian Vassallo, tajjeb ukoll insemmu li mhux kull disabilità tidher fil-għajn u għalhekk qegħdin nkunu dejjem aktar sensittivi fi kliemna. Il-familja għandhom bżonn isserħan il-moħħ li wliedhom se jsibu l-opportunitajiet, se jsibu l-appoġġ u se jsibu soċjetà li tirrispettom fil-futur ġejjin tagħhom. L-inklużjoni vera ma titkejjex minkemm inkun nitkellmu dwarha, però titkejjel mill-opportunitajiet li noħolqu, titkejjel mill-ostakli li nneħħu u minkemm il-persuna jkun jistgħu jgħixu b'dinjità u b'indipendenza. Sur President, inħoss li rridu naħdmu aktar biex naqilbu tagħtfu il-vista tagħna f'dan ir-rigward. Irridu nkomplu nibdu soċjetà li l-ewwel ħaġa li staqsi ma tkunx x'ma tistax tagħmel din il-persuna. Iżda jridu jkun soċjetà li twessa l-vista tagħha u b'mod naturali tistaqsi x'appoġġ teħtieġ sabiex kull persuna, inkluż waħda b'diżabilità, tkun tista' tilħaq il-potenzjal kollu tagħha. Għalhekk naqgħod mal-kollegi tiegħi fejn se jkun nagħtu l-appoġġ tagħna għal dan l-abbozz. Grazzi Sur President.
Grazzi Onorevoli Annabel Cilia. Aktar rimarki. Nsejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Rozien Kutajjer.
Rrid ovvjament nibda billi nirringrazzja mill-qalb lill-kollega tiegħi, il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat, l-Onorevoli Giulia Farrugia għal dan l-abbozz ta' liġi ferm importanti li qegħdin niddiskutu hawn il-lejla. L-emendi fl-artikoli 32 kif ukoll 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta sabiex ninkludu d-disabilità bħala karatteristika protetta kontra d-diskriminazzjoni mhumiex biss bidliet legali, imma huma dikjarazzjoni ċara tal-valuri tagħna illi nħadnu kemm bħala ġens imma wkoll bħala gvern Laburista. U dan il-messaġġ, dan il-pass importanti qegħdin nibagħtu messaġġ b'saħħtu f'pajjiżna, ċoe illi l-ebda persuna b'diżabilità manda għalfejn tkun imċaħda mid-drittijiet tagħha, mil-libertajiet fundamentali tagħha. U allura qegħdin nissiġillaw dan il-prinċipju fl-ogħla liġi ta' pajjiżna, il-Kostituzzjoni. Iżda, Sur President, il-viżjoni ta' dan il-gvern tmur lilin mill-kliem sabiħ ta' fuq il-karta, għalina l-Kostituzzjoni hija il-pedament ta' kollox, l-ugwaljanza trid tinħass u tiġi mejxa fil-ħajja ta' kuljum u miċ-ċattadini kollha ta' dan il-pajjiż. Huwa għalhekk u hawnhekk li dan l-abbozz ta' liġi li huwa preżentat mill-Ministru Giulia Farrugia hija l-linja mal-ħidma illi anke qed inressaq jien bħala Ministru għall-Ugwaljanza u hawnhekk qed nagħmel riferiment speċifiku għall-abbozz ta' liġi illi waqgħa fil-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Id-dinjità ta' kull persuna hija sagrosanta u biex dan ikun minnu għall-persuni b'diżabilità f'Malta ma nistgħux nieqfu biss ma' drittijiet fundamentali viżavi l-Istat rridu nidħlu wkoll fis-suq ħieles, fil-kummerċ imma wkoll fl-aċċess komuni. U permezz ta' din il-liġi ġdida tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza illi attwalment qegħdin nibbuttaw il-qudiem ħankunu qegħdin nestendu il-protezzjoni kontra id-diskriminazzjoni b'mod dirett fejn jidħol aċċess imma wkoll provvista ta' oġġetti u servizzi għal karatteristiċi protetti kollha, inkluż b'mod partikolari id-diżabilità. Imma xi jfisser dan b'mod prattiku għaċ-ċittadini tagħna? Ifisser li jekk persuna b'diżabilità tmur tixxi prodott minn ħanut, kwalsiasi ħanut, jew tmur per eżempju il-bank biex tieħu xi servizz bankarju jew finanzjarju. L-ebda entità kemm jekk pubblika imma kemm ukoll jekk tkun privata ma tista' titratta b'mod inqas favorevoli minħabba d-disabilità tagħha. Fil-waqt li salvagwardji għar-riski finanzjari ġenwini u rispettati il-prinċipju jibqa' wieħed li l-aċċess indaqsu huwa dritt u mhux xi pjaċir. U aktar minn hekk, Sur President, fil-waqt li l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità ser tkompli twettaq xogħla f'dan ir-rigward, il-Kummissjoni l-ġdida li nixtiequ nwaqfu f'pajjiżna ħad tkun mamra diversi setat. Setat biex tkun ukoll ta' spalla mas-CRPD. F'każijiet fejn pereżempju għandek persuni li jkunu qegħdin jiġu diskriminati għabbażi ta' diżabilità tagħhom imma wkoll għabbażi ta' numru ta' karatteristiċi oħrajn fl-aċċess għal dawn l-istess servizzi. Irrid ngħid ukoll li bdin l-emenda kostituzzjonali u l-liġi tal-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza il-vittmi ħajkunu qegħdin ukoll jingħataw rimedju xiera billi jingħatalhom anke id-dritt illi jfittxu kumpens proporzjonat mill-qrati tagħna għal kull ħsara jew inġustizzja illi tkun imġarba. Dan huwa gvern illi tassew jaħdem mod olistiku mill-Kostituzzjoni sal-liġijiet ċivili, mill-qrati sal-ħwienet u s-servizzi ta' kuljum tagħna, qegħdin fil-prattika nibnu infrastruttura sħiħa ta' drittijiet umani illi verament iħarsu lil kulħadd. U għalhekk irrid nagħti s-sostenn u l-appoġġ tiegħi, l-appoġġ sħiħ tiegħi llejla għal dan l-abbozz ta' liġi illi ħajkun saħansitra t-jemenda il-Kostituzzjoni tagħna. Dan huwa pass ieħor importanti ferm li ħajkun qed iwassal biex nibnu soċjetà Maltija li mhux biss tissejjaħ inklusiva imma illi tiggarantixxi l-inklużjoni b'saħħa kif ukoll b'ġustizzja. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi Ministru Onorevoli Rozjen Kutajjar, aktar rimarki nsejħ lill-Onorevoli Graziella Attard Previ.
Grazzi ħafna, Sur President. Bla dubju nixtieq nibda ngħid li din in-naħa tal-Kamra hija dejjem favur kull liġi, kull inizjattiva li tista' ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità jew saħansitra tkun qiegħda tiġi imrisqa sabiex issaħħaħ id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U jien illum, Sur President, qiegħda hawn sabiex nitkellem mhux biss bħala Shadow Minister għall-Ugwaljanza, iżda wkoll mill-kappa professjonali tiegħi fejn għandi l-privileġġ kif ukoll l-opportunità li naħdem b'mod dirett mal-persuni b'diżabilità. U propju sabiex nitkellem kif aħna bħala politiċi kif ukoll is-soċjetà in ġenerali għandha rwol importanti ħafna lejn il-persuni b'diżabilità, nixtieq nibda propju dan id-diskors b'erba kelmiet illi sibt illi kienet għalithom Judy Heumann illi kienet li hija attivista Amerikana favur id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u li hija magħrufa wkoll bħala omm tal-movement għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U din kienet qalet propju dawn il-kelmiet. Disability only becomes a tragedy when society fails to provide the things we need to lead our lives. U Sur President, dawn il-kliem jifakruna li l-ġustizzja soċjali mhijiex karità, iżda titlob illi nibnu soċjetà fejn kull persuna, inkluż persuni b'diżabilità, tgawdi d-drittijiet tagħhom b'mod ugwali bħal bqija tas-soċjetà u tingħata dawk l-affarijiet kollha sabiex tgħix ħajjita fil-milja tagħha. U dan il-prinċipju japplika għal daqstant bl-aktar mod sieħ għal persuni b'diżabilità, kemm dawk illi twieldu b'xi diżabilità jew inkella dawk illi jsibu ruhom ċirkostanzi illi minħabba dawn iċ-ċirkostanzi diversi ngħidulhom illi jkollhom an acquired disability. L-ugwaljanza, Sur President, ma tfissirx illi nittrattaw lil kulħadd bl-istess mod. għaliex persuna li għandha diffikultajiet ma nistawx nittrattawha bħal xi ħadd illi m'għandux l-istess diffikultajiet jew inkella bżonnijiet. Iżda għandna noħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex kull persuna tkun tista' tgħix b'dinjità, tkun tista tagħmel l-għażliet tagħha kif ukoll tkun tista' tipparteċipa bis-sħieħ fil-ħajja tas-soċjetà. Sur President, jiena ġenwinament nemmen illi il-prinċipji tal-ugwaljanza joddu għal kulħadd, iva għal kulħadd. Irrid infakkar li kull persuna, kull wieħed minna, jista' illum jew għada jkollu bżonnijiet differenti. U f'din il-Kamra tajjeb infakru li fil-passat kellna wkoll persuni b'diżabilità li taw kontribuzzi ħafna propju f'din il-Kamra. Iżda irrid infakkar ukoll illi jeżistu diżabilitajiet jew inkella diffikultajiet jew bżonnijiet illi saħansitra ma jkunux jidru. U kultant lil dawn in-nies ninsowhom jew inkella ma nagħtux każ tagħhom biżejjed. Jiena nixtieq infakkar ukoll illi matul is-snin ir-rikonoxximent tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà kompla javvanza b'mod kostanti. Illum mhux biss nitkellmu dwar kura u protezzjoni, iżda nitkellmu dwar rispett, nitkellmu dwar ugwaljanza, nitkellmu dwar il-parteċipazzjoni, kif ukoll opportunitajiet illi jkunu reali. U dan il-progress irridu ngħidu l-affarijiet kif inhuma ma ġiex biss jew ma kienx biss frott ta' deċiżjoni waħda jew ta' amministrazzjoni waħda, iżda huwa riżultat ta' ħidma kontinwa minn gvernijiet differenti tul is-snin kif ukoll irridu nafu anke minn ħidma ta' organizzazzjonijiet, ta' professjonisti, familji kif ukoll ejja ma ninsowx il-persuni b'diżabilità innifisom. U tul is-snin ejja nafu ukoll illi fejn tidħol id-diżabilità fejn jidħlu l-persuni b'diżabilità dejjem kien hemm konsensus minn gvernijiet differenti minn dak iż-żmien minn kien ikun fl-oppożizzjoni naħseb hawnhekk dejjem tkellimna illi l-politika ma tiddaħħalx. Anzi dejjem ħidimna b'mod unit. U nirrikonoxxu li iva l-daqstant tul is-snin saru passi importanti biex jissaħħu id-drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini, biex jitneħħu l-ostakli li jimitaw il-parteċipazzjoni tagħhom u biex jinħolqu servizzi li joffru iktar indipendenza kif ukoll li jtejbu l-kwalità tal-ħajja. L-investiment mandu jaqta' qatt. Investiment fejn tidħol edukazzjoni inklusiva, investiment fejn tidħol l-aċċessibilità li tant hija importanti, investiment fejn jidħol l-impjieg, investiment fejn jidħol is-servizzi fil-komunità, kif ukoll f'opportunitajiet li jippermettu lill-persuni b'diżabilità jieħdu sehem b'mod attiv fil-ħajja soċjali, fil-ħajja kulturali, kif ukoll fil-ħajja ekonomika tal-pajjiż. Iżda f'dan il-ħin limitat li għandi nixtieq bat propju żewġ kunċetti u nixtieq nifoka fuqhom. Żewġ prinċipji fundamentali li jinsabu fil-qalba tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità dik li hija msejħa il-UNCRPD u dawn propju jiffukaw dawn iż-żewġ prinċipji fuq l-autonomija kif ukoll il-deinstitutionalization illi hija id-deistituzzjonalizzazzjoni. Il-konvenzjoni li Malta irratifikat taħt gvern nazzjonalista fl-2012 bidlet il-mod illi nifmu il-kunċett ir-realtà tad-diżabilità. Din il-konvenzjoni titlob l-inħarsu lejn il-persuna b'diżabilità bħala ċittadin bid-drittijiet sħaħ. U fost il-prinċipji ewlenin tal-konvenzjoni hemm ir-rispett lejn il-dinjità tal-persuna. l-autonomija individuali u koll hija importanti ħafna u din tinkludi il-libertà illi l-persuna b'disabilità tkun tista' tagħmel l-għażliet tagħha stess kif ukoll illi jkollha propju il-mod tagħha ta' kif tagħżel l-indipendenza tagħha. U l-autonomija hija ħafna iktar minn sempliċiment indipendenza fiżika. Tfisser ukoll illi kull persuna għandha d-dritt illi tiddeċidi dwar ħajjitha. Fejn tgħix, ma min tgħix, ix-xogħol illi tkun tista' tagħmel, kif tieħu sehem fil-komunità u kif tibni r-relazzjonijiet personali tagħha. Dan kollu hi għandha jkollha d-dritt illi tieħu d-deċiżjonijiet tagħha fuqhom. U dan huwa dritt fundamentali li għandu japplika għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni. L-autonomija hija marbuta wkoll mal-kunċett ta' supported decision making. Jiġifieri appoġġ meta l-persuna tkun qiegħda tieħu d-deċiżjonijiet. Allura minflok inkunu aħna li nieħdu deċiżjonijiet f'isem dik il-persuna, għandna nipprovdu anzi saħansitra l-lodot. Bl-informazzjoni, l-assistenza meħtieġa biex tkun istess illi tagħmel l-għażliet tagħha. Dan huwa approċċ illi jirrispetta verament id-dinjità tal-persuna kif ukoll jagħti propju valur lill-vuċi tal-persuna b'diżabilità. Irridu nammettu illi għal ħafna snin madanakollu il-persuni b'diżabilità ġew esklużi minn dawn l-għażliet. U kienu ħafna li jgħixu f'istituzzjonijiet kbar, separati mill-komunità, fejn deċiżjonijiet importanti kienu jittieħdu minn oħrajn f'isimhom. Ma dawn jien nixtieq inkompli nżid u dan joħroġ ukoll mill-professjoni tiegħi u mill-mod li jiena għandi esperjenza meta naħdem ma' familji u ma' persuni b'disabilità. Illi noqogħdu attenti ukoll illi xi kultant jkunu l-familjari stess illi tant jkunu protettivi fuq uliedhom illi kollhom disabilità illi jażlu li jieħdu dawn id-deċiżjonijiet minflok ma jinkludu l-persuni b'disabilità li jieħdu huma stess dawn id-deċiżjonijiet. Jiġifieri rridu nwessaw l-arfin illi mhux biss l-istituzzjonijiet u ċertu professjonijiet jkunu qegħdin jieħdu deċiżjonijiet f'isem il-persuni b'disabilità, iżda ġieli b'intenzjoni tajba ħafna jkunu il-familjari stess. Iżda rridu nirrikonoxxu li llum is-soċjetà evolvit. U beda diħel il-kunċett li tiġa semmejt ta' de-institutionalization, de-istituzzjonalizzazzjoni. U dan mhuwiex sempliċiment il-proċess illi jingħalqu l-istituzzjonijiet residenzjali, anzi huwa bidla kulturali u soċjali profonda illi tqiegħed lill-persuna fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Tal-deċiżjonijiet kollha li jiet se tkun qiegħda tieħu. U dan ifisser illi de-institutionalization tfisser illi tagħti lil dik il-persuna iktar dritt individwali, tirrikonoxxija iktar b'mod individwali. Tagħtiha din il-persuna tingħata l-appoġġ meħtieġ biex tgħix fil-komunità, tagħtiha propju dan il-possibilità li tgħix fil-komunità wkoll b'mod sikur kif ukoll illi jkun b'mod indipendenti u inklusiv. U fil-fatt l-artiklu 19 tal-UNCRPD huwa ċar ħafna dwar dan. Huwa jirrikonoxxi d-dritt tal-persuni b'diżabilità li jgħixu b'mod indipendenti u li jkunu inklusivi fil-komunità. Dan jfisser għal daqstant illi ħadd mandu jkun obbligat jgħix f'ambjent partikolari minħabba d-diżabilità tiegħu. Minflok iżda l-Istat għandu jipprovdi s-servizzi, għandu jipprovdi l-assistenza personali kif ukoll is-support fil-komunità sabiex il-persuni jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom huma stess. Ma dan ukollu de-institutionalization ma tistax tkun biss politika fuq il-karta. trid tkun akkumpanjata minn investiment serju fis-servizzi fil-komunità, fl-akkomodazzjoni aċċessibbli, fl-assistenza personali, kif ukoll f'edukazzjoni inklusiva u f'opportunitajiet reali tal-impjiegi. Inkella inkunu qegħdin biss inbidlu il-post fejn qiegħda tgħix il-persuna mingħajr ma nagħtuha l-libertà vera li tgħix b'mod awtonomu. Sur President, l-ugwaljanza vera ma tinkisibx biss permezz tal-liġijiet tajbin, tinkiseb meta inbidlu l-mentalità tagħna. Il-Konvenzjoni tal-UNCRPD tistidinna nemnu fil-kapaċitajiet tal-persuni u niprovdu il-sapport meħtieġ biex huma stess jieħdu id-deċiżjonijiet tagħhom. Għalhekk bħal drabi oħra, illum permezz ta' dan id-diskors irrid għal darb'oħra nisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni. Mhux biss l-edukazzjoni fl-iskejjel, l-edukazzjoni formali, iżda wkoll l-edukazzjoni fil-familji tagħna kif ukoll fis-soċjetà in ġenerali. Bħala parlamentari aħna hawnhekk għandna r-responsabbiltà kbira li niżguraw illi kull politika, kull liġi, kull investiment pubbliku jkunu konformi mal-prinċipji tal-UNCRPD. Għandna nkomplu naħdmu sabiex inneħħu kull forma ta' diskriminazzjoni, intejbu l-aċċessibilità, insaħħu s-servizzi fil-komunità u noħolqu soċjetà fejn il-persuna b'diżibilità jkunu propju il-protagonisti ta' ħajjithom stess. Dan il-vjaġġ jurina li meta bħala soċjetà nażlu li ninkludu aktar milli neskludu, kulħadd jibbenifika, kulħadd huwa rebbieħ. Għalkemm qatt hemm sfidi li qatt iridu jiġu meluba, nistgħu nkunu gburin, iva nistgħu nkunu gburin li llum il-persuni b'diżabilità għandhom vuċi aktar b'saħħitha, aktar opportunitajiet u rikonoxximent akbar ta' dritt tagħhom illi jgħixu ħajja b'dinjità, jgħixu bħajja illi fiha jingħataw rispett u li jkollhom ukoll parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà. L-isfida tagħna bħala parlamentari tibqa' li nkomplu nibnu fuq dak li jinkiseb biex niżguraw illi ħadd ma jitħalla lura u li kull persuna indipendentament mill-abilitajiet tagħha tkun tista' tilħaq il-potenzjal tagħha kif ukoll tikkontribwixxi bisħieħ għal ġid komuni. Fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess tal-pajjiż ma jitkejjilx biss bit-tkabbir ekonomiku li l-pajjiż jagħmel, iżda bil-mod kif jitratta lill-aktar membri vulnerabbli fis-soċjetà. Soċjetà tas-sew demokratika hija waħda fejn kull persuna mingħajr eċċezzjoni għandha l-libertà li tagħżel, għandha l-libertà li tipparteċipa kif ukoll għandha l-libertà li tgħix b'dinjità. Nala, Sur President, billi nfakkar li id-diżabilità mhijiex il-limitu li għandha il-persuna. Il-veru limitu huwa dak illi toħloq is-soċjetà meta tonqos milli tipprovdi l-opportunitajiet illi għandhom ikunu ugwali għal kulħadd. Għalhekk qiegħ nkomplu naħdmu u nibqgħu naħdmu flimkien sabiex nibnu Malta fejn l-ugwaljanza mhux biss hija prinċipju miktub fil-liġi, iżda hija r-realtà li tinħass fil-ħajja ta' kuljum ukoll tinħass fil-ħajja ta' kuljum tal-persuni b'diżabilità. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Graziella Attar Previ. Aktar rimarki nseħħ lill-Onorevoli Franċeska Zarb.
Sur President, grazzi, illum qegħdin nitkellmu dwar ir-raġuni għalfejn dan il-Gvern ħass illi d-diżabilità għandha tiġi protetta fil-Kostituzzjoni ta' Malta, l-ogħla liġi tal-pajjiż, il-liġi illi tigwida kif jaħdem il-Gvern, il-liġi li tipproteġi id-drittijiet tan-nies. U qed nieħu pjaċir nisma' iż-żewġ naħat tal-Kamra jiddiskutu b'mod matur u jgħaddu l-ħsibijiet tagħhom
Naturalment, meta taħseb fuqha per prinċipju ma tantx tista' tgħid illi ma taqbilx, illa għaliex il-persuni b'diżabilità naħseb il-koll kemm aħna naqblu illi m'għandhomx jiddependu fuq il-ħniena, imma għandhom jiddependu fuq drittijiet illi tiegħilhom l-ogħla liġi tal-pajjiż kif qed jiġi propost issa. U allura dan huwa pass il quddiem huwa pass tajjeb. Madankollu llum nixtieq niddiskuti ftit magħkom x'inhu il-vera sens ta' dak illi qegħdin nagħmlu u xogħlu fiex hija tisarraf jew fiex se jkun hija tisarraf dan il-pass. L-ewwel punt li ġieni f'moħħi li nixtieq niddiskuti hawnhekk huwa l-fatt li ġara darba d-diżabilità ser tkun imnaqxa fil-Kostituzzjoni, dan ser jimponi obbligu fuq il-pajjiż illi joqgħod attent sabiex ma jkunx hemm ksur tal-istess. Meta jiena nagħti dritt, xi ħadd se jkollu l-obbligu. U f'dan il-każ l-obbligu qiegħed fuq l-Istat. Ġala darba id-dritt joħroġ mill-Kostituzzjoni, ser ikun hemm obbligu kostituzzjonali fuq l-Istat illi jissalvagwardjah. U meta ngħidu obbligu kostituzzjonali fuq l-Istat, inkunu qegħdin nirreferu għal azzjoni pożittiva. Jiġifieri l-Istat, l-awtoritajiet, mhux biżejjed illi joqogħdu lura milli jaraw illi ma jinkisrux id-drittijiet fundamentali, iżda issa b'dak illi qed jiġi propost se jkunu obbligati jieħdu passi attivi, passi konkreti biex jipproteġu u biex jiggarantixxu dawn id-drittijiet. Qiegħed għalhekk isir dan il-commitment minnaħa tal-Gvern illi dan huwa l-obbligu illi lest jassumi il-Gvern. Ifisser illi jkun irid joqgħod iżjed attent. Għax jekk ikun hemm xi mistoqsija dwar xi ħaġa li tista' teskludi lil xi ħadd minħabba d-diżabilità, din ma tibqax biss kwistjoni morali iżda ssir waħda kostituzzjonali. U dan huwa l-ewwel punt li jiena ħsibt fih meta dan l-abbozz ġi imressa. It-tieni punt naħseb ukoll illi meta nkunu qegħdin inbidlu l-liġijiet, inkunu qegħdin nagħtu ukoll kumpass morali ta' fejn ikun sejjer il-pajjiż. U allura nemmen illi din il-liġi ser tkun qiegħda isservi ukoll l-aspett edukattiv. Qegħdin inbidlu il-mentalitajiet. U din mhijiex liġi iżolata, tkellmu l-kollegi ta' qabli dwar kullana ta' liġijiet, kullana ta' riformi waħda katina, ħolqa ma ħolqa, illi permezz tagħha inkunu qegħdin ngħaddu wkoll il-messaġġ ta' aħna kif irridu dak li jkun hemm barra iħares lejn id-diżabilità. U hawnhekk ma nistax ma nirrikonoxxix il-ħidma illi saret minnaħa tal-Gvern, partikolarment il-ħidma li saret u nsellem minn hawnhekk il-Ministru Giulia Farrugia illi naf kemm għandha l-qalba dan is-settur u kull darba li wettqet riformi wettqithom b'tali mod illi dawn ir-riformi jkunu jistgħu jiġu implementati b'mod konkret. Jiena niftakar u nsellem u nsemmi hawnhekk il-liġijiet it-tibdil l-emendi li sar fil-kabdisa tal-liġijiet ta' Malta l-kodiċi kriminali fejn hemmhekk ukoll ħadmet il-Ministru biex tidħol il-hate speech rigward persuni b'diżabilità. U ta' dan nirringrazzja tax-xogħol tagħha. Hemm bżonn inkomplu iva navvanzaw il-quddiem. U għalhekk qed tiġi proposta din il-liġi. It-tielet punt. Din il-liġi se timponi fuqna l-obbligu wkoll li nkunu iktar innovattivi. Il għaliex meta sistema tkun obbligata illi taħseb għal bżonnijiet differenti, bil-fors trid tkun iktar innovattiva f'dak illi tagħmel. Ngħidwa kif inhi, nkunu qegħdin nagħmlu żball kbir jekk nitkellmu dwar id-diżabilità bħalli kieku din hija realtà ta' xi wħud jonkella ta' ħadd ieħor. Il-ħajja ma taħdimx hekk. Id-diżabilità tista' tiġi matwelit, tista' tiġi wara inċident, tista' tiġi minħabba mart, tista' tiġi minħabba l-età, soċjetà illi tibni ruħa b'mod aċċessibbli mhijiex qiegħda tagħmel l-ebda favur lill-minoranza, imma qiegħda tipprepara għal futur illi jista' jolqot lil kulħadd. Finalment ħsibt ukoll fir-raġuni demokratika. Għaliex? Illa għaliex id-demokrazija u hawnhekk aħna għadna ġejjin minn elezzjoni, ma titkejjilx biss minn kemm in-nies joħorġu jivvutaw. Id-demokrazija għandha tqis ukoll kemm nies jistgħu jieħdu sehem. U jekk persuna allura ma tistax tasal għall-laqgħa pubblika, ma tistax taqra informazzjoni kif tkun aċċessata, ma tistax tidħol ġovini tal-gvern, dik il-persuna li teknikament li formalment għandha drittijiet, prattikament tista tkun qed tiġi imċaħda minnhom. U allura din il-protezzjoni kostituzzjonali tfakkarna wkoll fil-parteċipazzjoni ċivika ta' dak li jkun, li din trid tkun reali u mhux waħda dekorattiva. Issejja nkunu onesti, il-protezzjoni fil-kostituzzjoni mhix biżejjed, jeħtieġ illi jkollna ħafna iżjed biex dak illi aħna niktbu fuq il-karta inkunu nistgħu insarfuh. Ta' bħal meta ikollok ċekk sabiħ illi għandu somma pjuttost konsiderevoli u meta tmur il-bank jgħidlek dispjaċini ma nistax insarfu dan minkejja li ċekk jidher sabiħ fuq il-karta teknikament ma jissarraf f'xejn. Mela l-protezzjoni fil-kostituzzjoni trid titħaddem ukoll flimkien mal-infurzar, mar-riżorsi, mat-taħriġ, mal-aċċess. U rrid ikollna persuni b'diżabilità illi ikunu msieħba fit-tfassil tagħha. Huwa proprju għalhekk li nemmen u jiena nappoġġja dan il-pass, pass kostituzzjonali li huwa importanti il għaliex jagħti bażi aktar soda lil dak kollu illi għandu jiġu wara. Dawn il-liġijiet illi anka semmejna iżjed qabel jibatu messaġġ ċar. Il-protezzjoni hija importanti, iżda m'għandix tintuża biex tneħħi il-vuċi ta' persuna. Għalhekk ma nħarsux lejn din il-protezzjoni biss bħala xi dettall legali. Però qegħdin hawnhekk biex inkunu nistgħu nagħmluha il-weda tagħna. Weda pubblika. Weda illi l-ugwaljanza ma tfissirx li neċessarjament nittrattaw lil kulħadd l-istess meta n-nies għandhom bżonnijiet differenti, iżda illi nkunu nistgħu nagħtu lil kulħadd ċans reali biex ikun jista' iħobb, jipparteċipa, jitgħallem, jaħdem, jista' jikkontribwixxi. Id-diżabilità li tiġi protetta fil-Kostituzzjoni huwa pass ta' min ifaħru u din mhijiex l-opinjoni tiegħi biss, mhux għaliex il-Kostituzzjoni issolvi il-problemi waħedha, imma għaliex qegħdin ngħaddu messaġġ ċar ta' x'tip ta' pajjiż li rridu nkunu. U jiena ser inkompli nappoġġja pajjiż illi bil-liġijiet tiegħu ikompli jimbotta il-drittijiet, ikompli jassumi fuqu obligi biex ikun jista ikompli għaddej jirrispetta id-dinjità ta' kulħadd. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Francesca Zarp, aktar remarki, insieħ lill-Onorevoli Julian Borch.
Sur President, ninsabu favur il-prinċipju ta' dan l-abbozz ta' liġi li d-diżabilità tiġi rikonoxxuta b'mod ċar fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Dan huwa pass li għandu jisir b'rispett lejn il-persuni kollha b'diżabilità, lejn il-familji tagħhom, lejn dak kollha li għal snin twal ħadmu biex Malta tkun soċjetà aktar ġusta u inklusiva. Imma l-appoġġ għall-prinċipju ma jfissirx li għandna nifqgħu hemmhekk. Il-Kostituzzjoni mhijiex biss dokument legali, Kostituzzjoni hija l-ogħla dikjarazzjoni tal-valuri tal-pajjiż tagħna u meta ndaħlu fija d-diżabilità bħala karatteristika prinċipali rridu niżguraw li din il-bidla ma tibqax biss fuq il-karta. Għandha timbidel fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Sur President, l-artiklu li qed inbidlu dak 32 fil-Kostituzzjoni jitkellem dwar id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individu. L-emenda proposta iż-żid id-diżabilità bħala kelma karatteristika prinċipali. L-artiklu 45 minnaħa tiegħu is-saħħa ukoll il-protezzjoni billi daħħal ukoll il-kelma diżabilità bħala prinċipju ewlieni. U jirrimarka ukoll l-abbozz tal-liġi għandu wkoll qed jipproponi li d-definizzjoni ta' diżabilità tkun marbuta mad-definizzjoni li tinsab fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni. U allura dan kollu u dan kollu li qed jingħata hawnhekk f'din il-Kamra huwa importanti. Rridu nifhmu wkoll li persuna b'diżabilità ma tgħix ġewwa fil-Kostituzzjoni. Persuna b'diżabilità tgħix fil-komunità. Tmull l-iskola, tfittex xogħol, tuża t-toroq il-bankini, tuża it-trasport pubbliku, tmull l-istar, tmull fil-ħwienet, tipprova tagħmel l-għalmu kollu tagħha sabiex tgħix ħajja indipendenti u din jituża. U għax-xogħol ta' din il-Kamra, ix-xogħol tal-Eżekuttiv tal-Gvern li jara li dak li qed jippoġġa fil-Kostituzzjoni jiġi fil-verità imwetta. Għax x'inhu l-użu li ngħidu li kulħadd huwa gwali quddiem il-liġi jekk persuna li tuża s-siġġu tar-roti ma tistax tuża il-bankini tal-pajjiż tal-lokalitajiet tagħna. X'inhu l-użu li ngħidu li kulħadd għandu dritt għall-opportunitajiet jekk persuna b'diżabilità ma ssibx aċċess fit-totalità tagħha fl-edukazzjoni, fis-sistemi edukattivi tagħha. X'inhu l-użu li nitkellmu dwar mobilità jekk persuna ma tistax tuża it-trasport pubbliku b'mod holistiku. Ma tistax pereżempju tasal sabiex titla fuq il-bankina, tasal sal-pjattaforma fejn ikun hemm il-baxxelter u mbagħad titla u tuża it-trasport pubbliku. X'inhu l-użu li nitkellmu dwar l-inklusività jekk il-familji tal-persuni b'diżabilità u dan tkellmu anke kollegi oħra qabli affaċċaw ostaklu wieħed wara ieħor nagħmlu kemm nagħmlu irridu nagħmlu aktar. Sur President, id-diskriminazzjoni mhijiex dejjem diretta. Sfortunatament, id-diskriminazzjoni mhijiex dejjem tidher, ma tkunx dejjem ovvja. Imma ħafna drabi id-diskriminazzjoni anke ma' persuni b'diżabilità tkun aktar sottili. Tkun ir-regola fejn tidher neutrali iżda fil-prattika tpoġġi persuni b'diżabilità fi żvantaġġ. Tkun f'bini li għandu taraġġ biss, pereżempju, qed nagħti xi eżempju, tkun f'servizz li jista' jintuża biss online jew bil-kitba u mhux fiż-żewġ metodi differenti. Allura l-aċċess ikun inqas. Tkun f'post tax-xogħol li mhux dejjem jagħti l-opportunità l-adattamenti raġonevoli biex kull persuna b'diżabilità, kwalunkwe tip ta' diżabilità, tkun tista' taħdem f'dak it-tip ta' xogħol. Tkun f'komunikazzjoni fejn ma jkunx hemm aċċessibilità reali għal kulħadd. Għalhekk il-protezzjoni kostituzzjonali u għalhekk dak li qed nagħmlu f'din l-emenda titkun waħda li tirrifletti r-realtà moderna tad-diżabilità. Diżabilità m'għandix tkun biss mifhuma fuq kwistjoni medika, iżda rridu nifhmuha bħala dritt tal-umanità. Sur President, it-test veru ta' din l-emenda se jkun mhux il-jum li tiġi approvata. It-test veru se jkun meta persuna b'diżabilità tmur tfittex xogħol. It-test veru se jkun meta persuna b'diżabilità tidħol f'settur tal-edukazzjoni u ssib ma ssibx problemi fl-opportunitajiet kollha li din persuna trid tidħol fihom. It-test veru se jkun meta persuna b'diżabilità tuża il-bankini tal-lokalitajiet tagħna. It-test veru se jkun meta persuna pubblika ser tidħol f'uffiċċju pubbliku. Nistgħu nġibu ħafna aktar eżempji fuq hekk. L-infrastruttura li huwa anke l-qasam li jien qed nagħmel shadowing tiegħu tittiġi adattata għal persuni b'diżabilità billi tkun iddiżinjata mod iktar aċċessibbli, mod aktar inklusiv. Ser nagħti ftit eżempji l-bankini aċċessibbli kemm ilna nitkellmu snin twal. U allura rridu naraw li verament il-bankini tagħna t-toroq tagħna jkunu aktar aċċessibbli. Trasport pubbliku mhux biss li l-basis tal-linja xara bankiet ikunu aċċessibbli, imma jkun hemm ukoll l-aċċessibilità bil-bankini sabiex tasal fil-pjattaforma, mbagħad mill-pjattaforma tkun tista' titla fit-trasport pubbliku. Il-bankini, it-toroq tagħna, l-spazji pubbliki, pubbliċi, il-ġonna li naraw li jkunu modi jitlixxi u aċċessibbli għal kulħadd. Kemm il-darba ddiżinjajna forsi ġonna postijiet pubbliċi ċertu tip ta' madum, ċertu tip ta' materjal, kubetti pereżempju, qed nagħti eżempju, li mbagħad persuna qed tgħaddi b'siġġu tar-roti tara il-problemi kollha biex tkun tista' tgħaddi minn fuq dan it-tip ta' pavimentar. Weħida u ġiljanka meta kien qed jinbutta b'xi ħadd ieħor. Allura hemmhekk verament tara d-diffikultajiet ta' dawn il-persuni. L-istess l-iskejjel tagħna. L-iskejjel qed jiġu verament iddiżinjati biex jilqgħu lil kulħadd fihom. U allura għandna bżonn naraw li naħdmu iktar sabiex il-persuni b'disabilità jkunu dejjem parti mit-teħid tad-deċiżjoni. U frażi li nħobb nuża ħafna li rridu nimxu fuqha għal prinċipju ta' xejn dwarna mingħajrna. Nerġa' nirrepetih, xejn dwarna mingħajrna. Dan għandu jkun il-prinċipju li jmexxina. Ma nistgħux niddiżinjaw politika l-persuni b'disabilità mingħajr ma nisimgħu lil dawn il-persuni. Mhux biss lill-entitajiet, mhux biss lill-NGOs, imma wkoll il-persuni individwali li fis-skiet tagħhom ikunu qed isibu d-diffikultajiet, ikunu qed ibatu. U allura anke kull ministeru irid isaqsi il-mistoqsija. Kull servizz li nagħtu huwa servizz aċċessibbli għal kulħadd. Din il-politika li l-ministeru qed jieħu jew dipartiment qed jieħu hija tpoġġi persuni b'diżabilità fi żvantaġġ insaqsu. Dan il-proġett jikkunsidra verament il-bżonnijiet ta' kulħadd u dan mhux biss għall-ministeri, dan huwa għall-awtoritajiet huwa għall-lokalitajiet kollha tal-pajjiż tagħna. Bħala membru tal-Oppożizzjoni nerġa' ngħid li l-appoġġ tagħna għal din l-emenda ser ikun appoġġ veru lejn il-prinċipju li d-diżabilità tkun parti mill-Kostituzzjoni. Iżda l-Gvern għandu wkoll jifhem li din l-emenda toħloq responsabilità serja. Ma jistax ikun sempliċement emenda simbolika, għandha tkun impenn sabiex il-liġijiet kollha u d-deċiżjonijiet kollha tal-Gvern jiġu eżaminati mill-lenti tal-aċċessibilità u tal-inklużjoni. Sur President, għandna l-opportunità li nagħmlu bidla verament importanti fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż tagħna. Bidla li tirrekonoxxi l-persuni b'diżabilità għandhom ukoll il-protezzjoni, l-istess rispett u l-istess dinjità bħal kull persuna oħra f'Malta u għawde. X'għandna nagħmlu dam kuraġġ mhux biex li tidħol l-emenda imma li jsiru u li ssir l-implementazzjoni f'kull qasam tal-ħajja tagħna. Jiġu l-aspettattivi, allura wara l-vot ser jiġu l-aspettattivi minn dawn il-persuni li għandhom żvantaġġ bil-kundizzjoni, jiġu l-aspettattivi mill-familja tagħhom. Għalhekk tal-Oppożizzjoni se nappoġġjaw dan il-pass bi prinċipju. Sur President unala li l-Kostituzzjoni li tipproteġi drittijiet tal-persuni b'disabilità hija kostituzzjoni aktar b'saħħitha. Soċjetà li tinkludi li l-persuni b'disabilità hija soċjetà aktar ġusta u pajjiż li jagħti lil kull persuna opportunità li tgħix b'dinjità huwa pajjiż aħjar, anzi ħafna aħjar. Grazzi Sur President.
Grazzi Onorevoli Julian Borch. Aktar rimarki jinsejħli l-Onorevoli Maraja Meli.
Grazzi Sur President. Grazzi lkom kollegi ta' din id-diskussjoni. Nixtieq nibda llum mhux minn artikli ta' liġi iżda minn persuna li tqum bl-istess aspirazzjonijiet li għandna l-kol. Li jkollha l-edukazzjoni tajba, issib xogħol, tgħix b'mod indipendenti, tibni relazzjoni jekk tkun tixtieq, tuża trasport, taċċess tas-servizzi u tieħu d-deċiżjonijiet tagħha stess. Fi ftit kliem li tgħix f'dinjità. Iżda l-persuna b'diżabilità dak li ħafna minnha nqisuh normali jista' jinbidel ukoll f'serje ostakli. Bħal fl-iskola, fuq il-post tax-xogħol, fit-trasport, is-servizzi u fil-ħajja indipendenti. U ħafna drabi l-akbar ostaklu mhuwiex id-diżabilità infisa, iżda meta s-sistemi ma jiġux iddiżinjati biex jinkludu lil kulħadd. Tul il-vjaġġ tiegħi li wassalni hawnhekk biex illum inkun f'din il-kamra nirrappreżenta l-poplu Malti u għawċi. Il-tajt ma' ġuvni ta' tamparleta tiegħi b'diżabilità viżiva. Żagħżugħ brafu ħafna b'ħila kbira fil-qasam diġitali. U b'ħafna x'joffri lis-soċjetà. iżda minħabba xogħlijiet infrastrutturali li kienu għaddejjin f'inħawi fejjeġ, spiċċa prattikament maqful f'daru. U dan għaliex? Minħabba li l-arranġamenti biex l-aċċessibilità tkun preżenti ma laħqitx din id-dażabilità. Fl-istess waqt iltqajt ma' realtà ta' omm li kienet tibża li jekk bina joħroġ waħdu jispiċċa jweġġa f'dan il-każ. Dik il-biża ma kienet ġejja mid-diżabilità ta' bina, iżda kienet ġejja mill-ambjent li matul proċess maħsub biex iġib il-progress ma kienx ikkonsidra l-bżonnijiet tiegħu partikolari bħal nisbħalu. F'dak il-moment ħassejt li l-Istat kien falla lil dan il-ġuvni u lill-familja tiegħu, mhux għax il-progress m'għandux isir, iżda x'il-progress li jċaħħad persuna mill-indipendenza tagħha ma jistax jitqies bħala progress għal kulħadd. Jekk proġett pubbliku jtejjeb żona partikolari, iżda anka temporanjament jagħlaq persuna f'dara mingħajr alternattiva sigura u aċċessibbli, inkunu solvejna problema għal xi wħud fil-waqt li ħloqna oħra għal l-oħrajn temporanjament. U għalhekk lillum aridux inħarsu lejn emendi proposti sempliċiment bħala tibdil fl-artikoli tal-liġi. Irridu nħarsu lejhom minn lenti ta' politika u benesseri soċjali. Jekk is-soċjetà tagħna hijiex kapaċi tiżgura li kull deċiżjoni, kull servizz u kull proġett ta' progress jagħti lil kull persuna opportunità reali li tipparteċipa bisħieħ. Il-politika soċjali għandha tibda minn prinċipju fundamentali. Dak li ħadd m'għandu jitħalla lura minħabba ċ-ċirkostanza li mhijiex għażla tiegħu. Il-benessri soċjali ma jfissirx biss benefiċċju jew servizzi mogħtija meta persuna tkun diġà sabet ruħha f'diffikultà, ifisser sistema li tipprevjeni l-esklużjoni, tnaqqas l-inugwaljanza u tagħti lill-persuna il-mezzi biex tilħaq il-potenzjal tagħha. Persuna b'diżabilità m'għandix tkun biss dik li tirċievi il-benefiċċji jew is-servizzi, hija ċittadin, hija student, hija ħaddiem, hija ġenitur u hija wkoll konsumatur. U tista' toħloq, taħdem, tmexxi negozju u tagħti kontribut lill-komunità. Għalhekk m'għandix nistaqsu biss x'għajnuna nistgħu nagħtu, irridu nistaqsu wkoll x'ostakli qed inpoġġu quddiem din il-persuna u kif se neħħuhom. Din hija differenza bejn sistema li sempliċiment tassisti u soċjetà li tassew tinkludi. Dan l-abbozz sarek huwa importanti għaliex isaħħaħ propju dan il-prinċipju. Il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u kontra diskriminazzjoni minħabba id-diżabilità li tkun riflessa b'mod espliċitu fil-qafas kostituzzjonali tagħna. Dan għandu jkun ukoll gwida għall-politika soċjali tagħna. Biex kull politika, servizz u investiment jitfassal bl-inklużjoni u l-ekwità fil-qalba tiegħu. Sur President, l-esklużjoni għandha wkoll prezz soċjali u ekonomiku. Meta persuna b'diżabilità ma tingħatax l-edukazzjoni u tilħaq il-potenzjal tagħha, opportunità ġusta ta' xogħol jew aċċess ta' trasport u servizzi adegwati, tonqos l-indipendenza tagħha u tistied id-dipendenza li xi drabi timponi s-sistema stess. Għalhekk il-ġlieda kontra diskriminazzjoni hija wkoll ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Hawn tidħol ir-responsabilità tal-istat soċjali. Mhux biss li jintervjeni wara li persuna taqa' lura, iżda li jneħħi l-ostakli minn qabel u joħloq kundizzjonijiet ġusti għall-parteċipazzjoni assoluta ta' kull individwu. L-aqwa politika soċjali mhijiex dik li żomm persuna dipendenti fuq l-Istat iżda dik li tagħtiha l-għodda. L-appoġġ u drittijiet biex tagħżel hi kif tittejx ħajjitha. Welfare state modern ma jkejjilx is-suċċess minn kemm persuna jiddependu fuq servizz, iżda minn kemm persuni bl-appoġġ xierqa jistgħu jgħixu b'aktar awtonomija sigura u dinjità. Wara ħafna persuni b'diżabilità, hemm ukoll familji, ġenituri li jikkoordinaw appuntamenti, terapija, skola, trasport u servizzi u hemm min inqas is-sijat tax-xogħol. U aħwa li jafu li xi drabi jista' jkollhom aktar responsabiltajiet ta' kura. Meta s-sistema ma tagħtix l-appoġġ meħtieġ, il-peace ma jisparixxix, jgħaddi għand il-familja. U ħafna ġenituri jġorru magħhom mistoqsija waħda. X'se jiġri minn ibni jew binti, meta ma jkunx għadni hawnhekk. Soċjetà inklusiva ma tistax tiddependi biss fuq is-sagrifiċċji tal-familja, din hija kwistjoni ċentrali tal-benesseri soċjali, għax jekk iridu sistema b'saħħitha li jagħtu lill-persuna d-drittijiet u l-appoġġ tagħha, irrispettivament miċ-ċirkostanzi familjari, inkella d-dinjità u l-indipendenza jibdew jiddependu mir-riżorsi jew mill-kapaċità tal-familja li timla l-vojt tas-sistema. Hawnhekk tidħol waħda mill-aktar għodot importanti ta' mobilità soċjali li hija dik tal-edukazzjoni. Edukazzjoni tajba, inklusiva u adattata tagħti lill-istudenti mhux biex ċertifikati iżda ċans akbar għall-indipendenza, għall-impjieg u biex jiddeċidi il-persuna il-futur tiegħu. Għalhekk l-inklużjoni fl-edukazzjoni hija kruċjali u mill-aktar waħda politiċi soċjali importanti li jista' jkollna. Hija politika tal-familja, hija politika tal-impjieg, politika kontra l-faqar u investiment dirett fil-benesseri futur tal-persuna. Iżda ma nistgħux nikkuntentaw ruħna bil-kliem. Tifel jew tifla jista' jkun irreġistrati fl-iskola u preżenti fil-klassi, iżda xorta ma jkunx qed jipparteċipa jew jingħata l-appoġġ assolut biex jitalmu minkejja l-avvanzi u l-progress kollu li sar tul dawn is-snin. L-inklużjoni vera titkejjel minn jekk it-tfal u mhux jitalmu, jagħmlu ħbieb, jiġu rispettati u jilħqu l-potenzjal tagħhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-iskola morru wkoll biex nitalmu il-life skills. L-istess prinċipju japplika għall-appoġġ waqt l-eżamijiet. Meta student ikollu bżonn appoġġ minħabba d-diżabilità tiegħu, ta' mhuwiex rigal jew vantaġġ inġust. Imuwa mezz biex ikollu opportunità ġusta juri dak li jaf. L-ugwaljanza ma tfissirx li nittrattaw lil kulħadd b'mod identiku. Xi drabi biex naslu għal riżultat ġust hemm bżonn forom differenti ta' appoġġ. L-ugwaljanza fuq il-karta mhijiex biżejjed għalhekk. Iridu ugwaljanza fil-prattika mibnija fuq l-ekwità. Sur President, il-vjaġġ ma jqafx mal-iskola għaliex persuna b'diżabilità bħal kull persuna oħra tixtieq taħdem taqla lejxin tagħha tkun indipendenti u tħoss il-kontribut tagħha wkoll apprezzat. Għaliex ix-xogħol huwa sorġ ta' dħul iżda wkoll identità, relazzjonijiet u stima personali. Hawnhekk jidħol l-ambjent raġonevoli. Dan ma jfissirx li nbaxxu l-standards iżda li nneħħu l-ostaklu mhux meħtieġ biex persuna tkun tista' tagħmel xogħla. Tista' tfisser ħinijiet flessibbli, tagħmir adattat, bidla fil-post tax-xogħol, telework fejn possibbli, jew mod differenti ta' komunikazzjoni. Bidliet li jistgħu jidhru żgħar għal ħafna iżda jagħmlu d-differenza bejn li persuna żomm ix-xogħol jew titilfu, bejn l-indipendenza u d-dipendenza. Id-diżabilità m'għandix twassal awtomatikament għalhekk għall-faqar. Iżda persuna tista' ġarrab spejjeż addizzjonali ta' trasport, tagħmir, terapija jew assistenza waqt li membru tal-familja jnaqqas ix-xogħol biex jagħti l-kura. Il-familja tista' lek ikollha spejjeż ogħla u tħul aktar baxx fl-istess ħin minkejja l-għajnuniet li komplja jsaħħaħ dan il-gvern tul is-snin għal dawn iċ-ċirkostanzi. Il-carers jeħtieġu appoġġ konkret. Servizzi ta' respite, informazzjoni ċara, koordinazzjoni aħjar, appoġġ psikoloġiku fejn meħtieġ, politiki ta' xogħol li jarfu r-responsabiltajiet tagħhom u l-ippjanar tagħhom fit-tul. Dam mhumiex extras u ma parti essenzjali minn politika serja ta' benesseri soċjali. Il-familja għandha tkun sors għalhekk ta' mħabba u appoġġ. Iżda m'għandix titħalla waħedha issir is-sistema kollha ta' welfare tal-persuna. Iridu niftakru wkoll li persuna b'diżabilità mhumiex biss wlied li jiġu kkurati huma adulti, huma partners, ommijiet u missirijiet. M'għandniex nassumu li persuna hija inqas kapaċi tħobb, trabbi, familja jew tieħu deċiżjonijiet minħabba diżabilità tagħha. Il-protezzjoni vera mhijiex li nieħdu d-deċiżjonijiet kollha fis-sema, iżda li nagħmlu l-appoġġ meħtieġ biex tiddeċiedi hi. L-aċċessibilità għalhekk mhijiex biss rampi u lifts, hija informazzjoni b'lingwa sempliċi, lingwa tas-sinjali, websites, applikazzjonijiet ukoll li jistgħu jintużaw minn kulħadd, komunikazzjoni adattata, trasport affidabbli u attitudni ta' rispett. Dak li ġim ressa quddiemna llum il-Ministru Giulia Farrugia huwa importanti għax il-Kostituzzjoni hija l-ogħla liġi tal-pajjiż u l-pedament ta' drittijiet fundamentali. Meta l-protezzjoni kontra id-diskriminazzjoni minħabba diżabilità tkun espressa fiha b'mod ċar, inkunu qed nagħtu direzzjoni lill-istat, lill-amministrazzjoni pubblika u lil-min ifassal il-liġijiet, lil-min jagħti s-servizzi u lil-qrati. L-emendi tal-artikol jorbtu mad-definizzjoni ta' diżabilità malat dwar il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuna b'diżabilità. Il-messaġġ għalhekk huwa ċar. Persuna b'diżabilità mhijiex taħniena imma hija persuna ta' drittijiet. Illum m'aħniex sempliċiment inżidu għalhekk kelma mal-Kostituzzjoni imma qed inqiegħdu prinċipju ta' politika u benesseri soċjali fl-ogħla qasam legali ta' pajjiżna. Qed ngħidu lill-istudenti b'diżabilità li postu fl-iskola mhuwiex favur, iżda dritt. Qed ngħidu lill-ħaddiem li l-ambjent raġonevoli mhuwiex grazzja iżda mezz għall-ugwaljanza. Qed ngħidu lill-persuna li tixtieq tgħix b'mod indipendenti li l-għażliet tagħha għandhom valur. U qed ngħidu lill-familji li l-Istat m'għandux ħalihom iġorru l-piż waħedhom. Din hija t-tifsira ta' welfare state modern. Stat li ma jistennix ta' kemm persuna taqa' u mbagħad joffrila l-għajnuna, iżda stat li jipprevjeni l-esklużjoni, jineħħi l-ostakli, jipproteġi drittijiet u joħloq opportunitajiet reali. Stat li jgħin li l-kull persuna tgħix bl-akbar indipendenza, parteċipazzjoni u dinjità possibbli. Għalhekk il-progress ta' pajjiżna ma jitkejjex biss minn kemm joħloq ġid, iżda minn kif iqassam l-opportunitajiet. Mhux biss minn kemm jibni skejjel, iżda minn kemm min jekk kull student jistax jitgħallem fihom. Mhux biss minn kemm joħloq impjiegi iżda minn min jista' verament jaċċesshom. U mhux biss minn dak li jgħidu għal l-ugwaljanza iżda minn jekk persuna għandix rimedju meta dik l-ugwaljanza titkissem. Ebda persuna m'għandha jkollha inqas drittijiet, inqas opportunitajiet jew inqas dinjitajiet minħabba d-diżabilità tagħha. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Maraja Meli. Aktar rimarki, insejjaħ l-Onorevoli Paula Mifsu Bonnici.
Grazzi, Sur President, huwa ta' pjaċir għalija wkoll illi nkun qed nagħti s-semm tiegħi f'dan id-dibattitu sabiex id-diżabilità tkun rikonoxxuta bħala waħda mill-karakteristiċi protetti taħt id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali. Hija emenda illi tmur lilin mill-klim miktub fil-liġi hija dikjarazzjoni ċara ta' min aħna bħala poplu u ta' x'tip ta' pajjiż irridu inħallu l-ġenerazzjonijiet futuri. Pajjiż fejn id-dinjità tal-bniedem m'għandix tiddependi mill-kundizzjoni fiżika, intellettuali jew mentali tiegħu, iżda għandha tkun garantita u protetta bl-ogħla liġi tal-pajjiż. Il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna hija l-pedament tad-demokrazija tagħna, inqisha bħala l-kuntratt morali bejn l-Istat u ċ-ċittadini tiegħu. Din l-emenda tirrifletti wkoll il-valuri li Malta ilha tħaddem fuq livell internazzjonali. Tirrikonoxxi illi persuna b'diżabilità m'għandix titqies skont il-limitazzjonijiet tagħha, iżda skont il-potenzjal, skont id-drittijiet tagħha u skont il-kontribut illi tista' tagħti lis-soċjetà. Nixtieq nagħmel riflessjoni importanti li forsi mhux dejjem tingħata l-attenzjoni illi jistħu ilha. Meta nitkellmu dwar id-diżabilità, ħafna drabi moħħna jmur fuq persuni illi twildu b'diżabilità jew li kisbuha feta żgħira. Illum iżda hemm realtà oħra illi qiegħda tikber kull sena, ir-realtà tal-anzjani tagħna. Eluf ta' anzjani Maltin u Awċin illum qed jgħixu xi forma ta' diżabilità. Xi wħud qed jgħixu bit-telf, tal-vista jew tas-smieħ, oħrajn qed jaffiċilitaw difikultajiet fil-mobilità, oħrajn qed jgħixu b'kondizzjonijiet konjittivi li jbidlu kompletament il-ħajja tagħhom. Għalhekk meta llum nitkellmu dwar il-protezzjoni kostituzzjonali ta' diżabilità, irridu wkoll nitkellmu dwar rispett lejn dawk li taw ħajjithom għas-servizz ta' pajjiżna. Ma nistax naċċettaw illi persuna titlef id-dinjità tagħha sempliċiment għax kibret fl-età jew għax il-kundizzjoni tas-saħħa tagħha inbidlet. Soċjetà tas-sew ċivili titkejjel propju minn kif titratta l-aktar persuni vulnerabbli. U jekk irridu nkunu onesti magħna infusna, irridu nammettu illi l-koll nistgħu insibu ruħna f'din is-sitwazzjoni. Diżabilità ma tażilx età, ma tażilx professjoni jew stat soċjali. Hija realtà illi tista' tmiss lil kull wieħed u kull waħda minnu. Kostituzzjoni imma weħda ma tibnix, ma tneħħix il-preġudizzju. Ma tibnix bankini aċċessibbli, ma tibnix liftijiet, ma tipprovdix terapija, ma tipprovdix eċċessibilità, l-eċċessibilità digitali, ma toffrix serħan il-moħħ lill-familji, ma toffrix edukazzjoni lil kulħadd. Dan kollu jiddependi mill-politika li nagħmlu. Jiddependi mill-prioritajiet tagħna, jiddependi wkoll mill-allokazzjoni ta' riżorsi. U allura rridu inkunu ċari. Il-vot favur dan l-abbozz ma jistax ikun il-konklużjoni. Rrid ikun il-bidu ta' ħidma aktar serja. Din l-emenda mhijiex favur ħadd ieħor, hija favur kull wieħed u waħda minna. Hija favur il-futur tagħna. L-ugwaljanza ma tfissirx li nittrattaw lil kulħadd bl-istess mod. L-ugwaljanza tfisser li noħolqu s-soċjetà fejn kulħadd ikollu opportunità vera li jipparteċipa, li jiddeċidi, li jaħdem, li jitgħallem, li jivvjaġġa, li jesprimi luhu u li jgħix b'indipendenza kemm jista' u jkun. U kif allura diġà qed il-protezzjoni kostituzzjonali għandha tkun akkumpanjata minn impenn kontinwu favur aċċessibilità akbar, servizzi aktar effiċjenti, trasport aktar inklusiv, spazji pubbliċi mingħajr ostakli u politika pubblika li tqiegħed lill-persuna fiċ-ċentru ta' id-deċiżjonijiet kollha illi nieħdu.
Permetti, onorevoli, peress li sar il-ħin u l-ħin huwa s-seba', nistaqsiek hemm arranġamenti bejn żewġ naħat dwar dan il-dibattitu fuq it-tinari. L-Onorevoli Naomi Kakija.
Nifhem li hemm talba biex jieħdu ftit minuti mill-aġġornament. Iva, ma tfadal il-winding up, ġifieri ma nistgħux.
Mela, l-Onorevoli Tony Bezzina.
Iva, mbagħad ovvjament nagħtu ċans għall-winding up il-Ministru mill-aġġornament tagħna wkoll. Biex problem.
Mela, nistgħu nkomplu l-Onorevoli Paula Msubonici tkompli bl-intervista.
Grazzi, Sur President. Bla dubju l-oppożizzjoni se tivvota favur dan l-abbozz. Namlu dan konvinzjoni, namlu dan għax il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali għandha dejjem issib l-appoġġ tagħna. Namlu dan għaliex nemmnu li kull persuna hija ugwali fid-dinjità tagħha. Namlu dan għaliex il-Kostituzzjoni għandha tirrifletti s-soċjetà li nixtiequ nibnu. Il-kejl ta' nazzjon qatt ma kien kemm għandu t-kabbir ekonomiku jew kemm joħloq ġid, il-kejl veru ta' nazzjon huwa kif jitratta lill-persuni l-aktar vulnerabbli, kif jitratta tfal, kif jitratta l-anzjani, kif jitratta il-persuni b'disabilità. Il-veru suċċess ta' din l-emenda mhux se jitkejjel bil-vot żgur illi se jittieħed. Se jitkejjel meta persuna b'disabilità tkun tista' tgħix b'indipendenza akbar. Meta anzjan ma jibqax iħossu iżolat. Meta familja issib is-sapport illi għandha bżonn. Meta kull ċittadin irrespettivament mill-kondizzjoni tiegħu iħoss li Malta hija mibnija wkoll għalih. Dan huwa lan illi għandu jaqadna il-koll. Nala hawnhekk, Sur President, jekk dan il-Parlament jivvota b'mod unanimu favur din l-emenda, inkunu qegħdin nagħtu sinjal ċar illi hemm valuri illi huma akbar mill-politika partiġġani. Valuri ta' rispett, ta' uguaglianza, ta' ġustizzja u fuq kollox ta' dinjità umana. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Paula Mifsud Bonnici. Ma jidirx lem aktar rimarki, nsejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Ġulja Farrugia biex tagħmel il-winding up.
Grazzi ħafna Sur President, nirringrazzja lil kull membru ta' din il-Kamra illi fl-aħħar ħin kienet jagħti l-kontribut tiegħu. Kienet diskussjoni verament matura l-ħadd gost insegwi l-interventi kollha nħares il-quddim biex għada fit-tlieta nofs is-sadju ta' kumitat naddu l-aħħar punti legali biex finalment imbagħad nhar l-erba' naddu għall-vot ta' din il-Kamra. Grazzi lil kulħadd.
Grazzi lilek. Mela issa ser impoġġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija hi li l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u biex tiżdied id-diżabilità bħala karatteristika protetta biex tiġi eliminata diskriminazzjoni skont id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwu garantiti mill-Kostituzzjoni ta' Malta jkun moqri t-tieni darba. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon, l-iskrivan tal-Kamra kieġu bħat taqra it-titolu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta.
Mela, qabel insejjaħ għall-aġġornament. Ekku, insejjaħ lill-Ministru biex tipproponi li dan l-abbozz imur quddiem il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi tal-Liġi.
Grazzi ħafna Mr. Speaker, nipproponi li dan l-abbozz tal-Liġi jiġi trattat fil-Kumitat dwar il-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi tal-Liġi.
Min jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Il-mistoqsija hi dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon, grazzi. Mela, hemm talba biex isir rapport dwar ħidma tal-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi tal-Liġi. Nistaqsi qabel xejn jekk hemmx il-permess tal-Kamra biex isir dan ir-rapport. Iva l-permess ingħata, nsejjaħ l-Onorevoli Ramona Attart.
Grazzi kollegi, nixtieq nirrapporta li abbozz numru 3, abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza għadda mill-Kumitat b'emendi.
Grazzi ħafna sar il-ħin u nitlob lill-Ministru l-Onorevoli Ġulja Farrugia biex hekk iġibha tressaq l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-għada l-erba 22 tal-Lulju fis-satejn b'din l-aġenda, mozzjonijiet. Estimi ta' dħul unfiq tal-Awtorità ta' Turizmu għas-sena 2026, estimi ta' dħul unfiq ta' Patrimonju Malta u Sofridendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2026, mbagħad ordnijiet tal-ġurnata. Indirizz b'risposta diskors tal-President ta' Malta, mozzjoni 3, estimi ta' dħul unfiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026, estimi ta' dħul unfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026, estimi ta' dħul unfiq tal-Awtorità dwar protezzjoni tal-embrjuni għas-sena 2026, estimi ta' dħul u infiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026, estimi ta' dħul u infiq tal-Awtorità dwar l-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2026, estimi ta' dħul u infiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026, estimi ta' dħul u infiq tal-Jobs Plus għas-sena 2026, estimi ta' dħul u infiq tal-Awtorità tad-Djar għas-sena 2026, abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-Bniedem u l-ugwaljanza abbozz 3, abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Iskrinjar tal-Investiment Red Barrani t-tineqari, abbozz tal-liġi li emenda l-Kodiċi Kriminali t-tineqari, abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar l-Ġustizzja Amministrattiva t-tineqari, u abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar l-Kumpaniji t-tineqari. Abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar l-Armi Kumitat Permanenti, abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta Kumitat Permanenti, u Sur President, skont ftehim il-ħuq fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra, is-seduta ta' għandha tibda' fis-satejn u tgħaddi għall-ewwel għad-diskussjoni fuq il-mozzjoni dwar l-estimi ta' Patrimonju Malti u Sofridendenza tal-Patrimonju Kulturali u l-estimi dwar l-Awtorità ta' turizmu diskussjoni fuq dawn il-mozzjonijiet għandha twassal sal-erba. Il-ħin tal-mistoqsijiet ikun bejn l-erba u l-erba u nofs u wara l-kamra tagħdi għall-votazzjonijiet kollha li jidhru fuq l-aġenda u għarajn li jistgħu jintalbu sadak il-ħin.
Grazzi Ministru, rimarki insieħ l-Onorevoli Toni Bezzina.
Sur President, fil-ftit minuti li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi waqt l-aġġornament, nixtieq nagħmel referenza għal problema li qed jaħbtu magħha diversi Malti huwa u xejn dik taqtuħ ta' dawl. Huwa skorret nixtieq nibda d-diskors tiegħi b'hekk li l-Gvern jipprova jagħti l-impressjoni illi f'25 sena ta' gvernijiet immexxin mill-Partit Nazzjonalista ma sar xejn f'dak li jirrigwardja investiment fid-dawl f'pajjiżna. U nixtieq għalhekk nagħmel referenza għal dak li kellna f'pajjiżna qabel l-1987. Ċoħe f'żminijiet gvernijiet laburisti qabel ma tala fil-gvern il-Partit Nazzjonalista tal-1987. Qed immur daqshekk lura x'forsi hawn nemmelli hawn diversi hawn ħafna li forsi ma jiftakrux dak iż-żmien illi qabel l-1987 konna f'sitwazzjoni fejn qtuħ ta' dawl kien l-ordni tal-ġurnata, difatti kellna power station dak iż-żmien illi taħdem bil-faħam imma fil-vit kienet xi ħaġa rari, jien niftakarni dak iż-żmien biex ikollok naqra l-ma biex tanħasel, letteralment titfa banju. Taħt vit, taqtira, forse tilma timla banju biex ikollok naqra l-ma biex tanħasel. U minix nesaġera. Imbagħad fl-1987 kien tela fil-gvern Partit Nazzjonalista, kien ħa t-mexxija tal-pajjiż gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Niftakar dak iż-żmien kien segretarju parlamentari responsabbli mill-ilma u d-dawl il-perit Nino Zammi, nixtieq nsellimlu minnhu illi kontrarjament għal dal-gvern minflok għamel 10 snin bideħ fuq żaqqu u jħalli s-sistema infrastrutturali tad-dawl tikrolla kif ikrollat illum, għamel kif jgħid il-Malta qabad il-barri miqrunu u beda mill-ewwel b'investiment f'power station ġdida tajna l-użu tal-faham biex nħadmu l-power station u investejna f'power station ġdida f'Delle Mara, però mhux biss kien sar investiment li l-investiment kien beda mal-ewwel u baqa' jsir tul il-leġislatura kollha, leġislaturi kollha tal-Partit Nazzjonalista fin-network tad-dawl f'pajjiżna, però mhux biss, niftakar ukoll kien sar investiment fin-network tal-ilma u koll matul il-pajjiż kollu biex ġiet solvuta u koll il-problema tan-nuqqas tal-ilma li kellna f'pajjiżna. U dak iż-żmien, fiż-żminijiet gvernijiet immexxin mill-Partit Nazzjonalista, tuħ tad-dawl sar ġie xi ħaġa rari u bdejt tiftaħ il-vit u ssib l-ilma fil-vit tiegħek. Sfortunatament fl-2013 raġa tala il-Partit Laburista fil-Gvern, raġa kenna gvern immexxi mill-Partit Laburista u f'dak li għandu x'jaqsam ma dawl arġajna ġejna kif jgħidu back to square one. Sfortunatament minflok raħx hemm bżonn f'dak li għandu x'jaqsam infrastruttura, l-ikbar investiment li ra dal-gvern kien illi nżidu l-popolazzjoni, difatti f'10 snin il-popolazzjoni żdiedet b'50%, però l-isfortuna hi illi mbagħad l-investiment fl-infrastruttura ta' pajjiżna ma kibiex bl-istess rata, però kważi għamlu 10 snin. Investiment fl-infrastruttura tal-pajjiż sar ftit li xejn biex ma nkunx qed ngħid li xejn. Mbagħad fl-aħħar induna l-sistema tal-provvista tad-dawl f'pajjiżna ikrolla tal-kollox. Iġibu l-argument jew inkella l-iskuża illi għax it-temperatura fil-pajjiż qed tiżdied issa ħakunu ċari bi climate change Inna nafu, ġieviri mhux xi ħaġa li omna fil-ordu żdiedet it-temperatura f'daqqa, però tiżdied manhom manhom ftiftit kull sena. Ġieviri sata faċilment jaħseb illi konna provvista ta' dawla adekwata biex nilqgħu asħana li żdiedet f'pajjiżna u b'hekk ukoll infrastruttura li tkun tiflaħ ikollha l-kapaċità biżejjed biex tagħmel tajjeb għal-użu tal-arja kondizzjonata u mezzi oħra biex inkesħu l-ambjent ta' madwarna. Però sfortunatament dal-gvern ma għamilx hekk, dal-gvern għamel 10 snin fej l-investiment fl-infrastruttura kien minimum, u mbagħad ġara li ġara madwar tles snin ilu fejn spiċċajna b'Malta kollha għal diversi ġimgħat. Bla dawl spiċċajna mbagħad issa ma ninsewx ukoll spiċċajna ninvestu fil-generators biex tipprovaw nagħmlu tajjeb għan-nuqqas fl-infrastruttura ta' pajjiżna, però għaddit sena għaddew tnejn għaddew tlieta u minn flok is-sitwazzjoni tranġat bilkemm ma ngħidx li gravajna iktar u da juri n-nuqqas ta' pjanar illi dal-gvern m'għandux. Inti f'kull ħaġa tittipjana fit-tul, tittinvesti fit-tul biex meta mbagħad ikollok il-problema jaqalgħu il-problemi tkun tista' tilqalija. Dal-gvern l-ewwel jidħol fil-problema, mbagħad kif jidħol fil-problemi jibda jħokk rasu x'se jagħmel u mbagħad jipprova jsib is-soluzzjoni wara li l-problema tkun rikbitu. U għalhekk minn flok spiċċajna dal-pajjiż nitfawk il-qudiem kważi kważi tfajni ħarġajna 40 sena lura fejn ħarġajna morna għażminijiet ta' nofs snin 80-ijat fejn iqtuħ ta' dawl minn flok ieċa ħaġa rari ġiet l-ordni tal-ġurnata u li kważi kważi li kollok id-dawl kważi kważi ġiet xi ħaġa rari u tirringrazza l-Alla illi jekk tiġi ġurnata ma jaqtalekx id-dawl bil-konsegwenzi tagħhom, bid-dwejja kollha tagħhom, bil-ħsarat u riperkussjonijiet oħra illi ikollok illi sfortunatament noqqas ta' dan il-gvern ġa fih. U għalhekk jiena nixtieq nagħmel appellu nagħlaq dan diskors bih ejja ninvestu bis-saħħa fl-infrastruttura ta' pajjiżna u ma ħallux l-affarijiet jikrollaw kif ikrollaw biex imbagħad nindenjaw ruħna nagħmlu l-investiment neċessarji. Gvernijiet tazzjonista dejjem ħasbu fit-tul, dejjem ħasbu fil-qudiem, dik li għandha x'taqsam ma' infrastruttura, sfortunatament dal-gvern ma kompix fuq il-passijiet ta' gvernijiet preċedenti immexxin minn gvernijiet nazzjonalista, ġejna fi ġejna, nispera falla li dil problema speċjalment ta' toħta dawl u problemi oħra li ġib magħha pereżempju automatikament toħta l-max illum 70%, 75% ta' l-ilma ġej mir-reverse osmosis iridu d-dawl biex jaħdmu ejja ninvestu bis-serjetà fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Toni Bezzina, aktar remarki insejħ lill-Onorevoli Graziella Galia.
Grazzi Sur President, nixtieq niddedika dawn il-ftit minuti li għandi quddiemi sabiex nitkellem dwar il-tuq tad-dawl illi kellna matul l-aħħar jiem. Dak li kellna mhuwiex inċident iżolat jew inkella xi ħaġa temporanja, dak li qed jiġri matul l-aħħar sigħat sar prattikament ħaġa ta' kull stajf. Tuħ tad-dawl li tfisser kriżi nazzjonali. Il-gvern jgħidilna l-problema hija waħda ta' distribuzzjoni. Jista' jkun. Imma għaċ-ċittadini jispiċċa bla dawl għal sigħat twal ftit jinteressaħ jekk il-problema hijiex fil-produzzjoni jew inkella fid-distributorji. Għalih ir-riżultat huwa wieħed. Jibqa' fid-dlam fis-sħana mingħajr l-akbar servizz essenzjali. U l-aktar ħaġa li tinkwetani hija li din mhijiex l-ewwel darba. Din mhix problema ġdida, kull sena nisimgħu l-istess wedid. Kull sena nisimgħu li sar l-investiment meħtieġ li nstabet is-soluzzjoni u l-sajf li jmiss kollox se jkun aħjar. Rajna diversi toroq li fihom suppost sar l-investiment neċessarju, bubra ta' toroq jispiċċaw imħafra għal numru ta' jiem u ġimgħat insabi per eżempju Boġibba u l-Awra li għal xhur sħaħ kellhom ix-xogħol għaddej fihom però ġara. Matul l-aħħar sigħat reġa' kellna tuħ tad-dawl. Insemmi per eżempju triq ix-xitwa. Imbagħad jasal is-sajf kif ġara din is-sena nerġgħu lura għall-istess xenarju. Dan ifisser li dak li qed isir mhuwiex biżejjed jew inkella mhux qed jindirizza l-erq tal-problema. Il-bira flaxija n-numru ta' ġirien kelmuni dwar dak li kienu qegħdin jgħaddu minnu. Lejl ta' sħana kbira tipprova torqod imma ma tistax, id-dar issir forn, il-fannijiet u l-air conditioners ma jibqgħux jaħdmu, tfal, anzjani, persuni vulnerabbli jispiċċaw ibatu f'kondizzjonijiet insopportabbli. Din mhix kwistjoni ta' komdità, hija kwistjoni ta' kwalità tal-ħajja li għal ħafna wkoll ta' saħħa. Imma mhux residenti biss qegħdin ibatu. Tkellimt ukoll ma' sedien ta' negozji li baqgħu bla dawl u kienu mħasba li kellhom jarmu l-istokk li kellhom. Ikel ġelati, prodotti mkesħa, mediċini u prodotti oħra. Dan ifisser telf finanzjarju, anzjetà u inċertezza għal min diġà qed jiffaċċja spejjeż dejjem jolew. Imbagħad hemm realtà oħra li forsi ftit nitkellmu dwarha. San Pawl il-Baħar naf familji li meta jinqata' d-dawl lanqas jistgħu jiftħu t-twieqi biex idaħlu ftitarja. Għax kif jiftħu t-tieqa jiffaċċjaw problema oħra. Rieħa qawwija u insopportabbli ta' dranaġġ. Dawn in-nies ikollhom jagħżlu bejn is-sħana soffokanti u r-rieħa ta' dranaġġ. Din mhix kwalità ta' ħajja li jiċċirqilha Malta fl-2026. Insemmi wkoll dak li qed jiġri fix-xemxija tuħ ta' dawl għal numru ta' sigħat diġà għandna tuħ ta' dawl aħseb wara se jsir meta dawk il-permessi kollha li ġew approvati għal bini addizzjonali, permessi oħra li jistgħu jiġu approvati ħajkomplu iżidu l-load fuq l-infrastruttura tal-elettriku diġà esistenti. Insemmi dak li ġara fil-Mellieħa, fil-Manikata, fil-Mellieħa. L-istess sitwazzjoni, familji u aziendi illi kellhom jibqgħu għaddejjin mingħajr is-servizz tad-dawl. Pajjiż modern ma jistax jibqa' jiddependi fuq it-tama li dan is-sajf jgħaddi mingħajr problemi. Pajjiż modern jippjana, jinvesti u jantiċipa id-domanda. Il-popolazzjoni kibret, in-numru ta' negozji u residenti żdiedu. Il-temperaturi u vera illi jolew, però dawn mhumiex sorpriżi u ma' fatti magħrufa. Għalhekk nistaqsi il-Gvern x'inhu jagħmel jekk il-problema hija distribuzzjoni għaliex sena wara l-oħra qed ikollna l-istess problema. X'sar u x'ser isir? In-nies ma jridux iktar skużi, iridu serħan il-moħħ. Iridu jkunu jafu li meta jasal is-sajf se jkollhom jgħixu mingħajr ansjetà. Bħala oppożizzjoni mhux qegħdin hawn biex nagħmlu punti politiċi fuq it-tbatija tan-nies. Qegħdin hawn biex nagħtu leħen lir-residenti tagħna u lin-negozji. Il-Gvern għandu jieħu responsabilità, jgħid il-verità lill-poplu u jippreżenta pjan kredibbli b'dati ċari u investiment konkret. Għaliex jekk kull sena nispiċċaw eżatt fejn konna s-sena ta' qabel, nispiċċaw li ma nistgħux nibqgħu ngħidu li kollox taħt kontroll. Dan kollu mhuwiex progress, dan huwa falliment ta' jippjanar. Il-poplu Malti jixraqlu aħjar, jixraqlu infrastruttura li taħdem, servizzi li jista' joqgħod fuqhom u gvern li ma jistenna qatt il-kriżi biex jaġixxi. Iżda li jippjana minn qabel. Nittama li dan is-sajf u s-sjuf li ġejjin ikunu aħjar minn dak li esperjenzajna matul is-sigħat li għaddew. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Graziella Galia. Aktar remarki inseħ l-Onorevoli Ivan Bartolo.
Grazzi, Sur President. Għandna sitwazzjoni li xi wħud tal xi wħud din is-sitwazzjoni tidher inġusta u diffiċli biex tinftiehem. Xiġifieri x'qed ngħid, persuni li jkunu jħallsu l-kontribuzzjonijiet kollha meħtieġa, jiġifieri 40 jew 41 sena bolol, jistgħu jażlu li jirtiraw mill-età ta' 61 sena. Madala kollu jekk jagħmlu din l-għażla semel u 65 għall-inqas dawk li twildu mill-1962 il-qudiem ikunu suġġetti għal restrizzjonijiet fuq ix-xogħol li jistgħu wettqu. Anzi, għal preċiżjoni, ma jkunux jistgħu jagħmlu assolutament l-ebda xogħol b'mod legali kif suppost. U din is-sitwazzjoni tqajjem diversi mistoqsijiet serji dwar il-ġustizzja soċjali, dwar id-dinjità tal-bniedem, dwar id-dritt ta' persuna li tibqa' fuq kollox attiva fis-soċjetà, għax l-aħħar mill-aħħar dwar dan li qegħdin nitkellmu. Irridu niftakru li dawn huma bnedmin li ma jkunux qed jitolbu xi privileġġ speċjali, imma jkunu ħadmu għal aktar minn 40 sena, ħallsu l-kontribuzzjonijiet u fedelment ikkontribwew għal pajjiżna u għalhekk għandhom jażlu li jieħdu l-pensjoni tagħhom ta' 60 sena. U dawn ikunu qegħdin jagħmlu użu minn dritt li jiġi miksub lilhom permezz ta' snin twal ta' xogħol u sakrifiċċji. Madankollu, Sur President, il-problema tibda minn dawn il-persuni jiġu limitati milli jkomplu jaħdmu b'mod legali u trasparenti. Għax jekk jagħmlu hekk ikunu qegħdin jiċċaħdu mill-pensjoni li fl-aħħar mill-aħħar tantbagħat għalija u li ħadmu għalija matul anki il-medda ta' snin. Ħafna minn dawk li jirtiraw propju ta' 61 sena ma jkunux jixtiequ jaħdmu il-full time. Ikunu ilhom jaħdmu kontinwament post partikolari u jgħidulek jiena ma nixtieqx nibqa' niqafgħu kien stressanti għalija għandi bolol imħallsa sa 61 sena u allura nixtieq jien li nibda nieħu l-pensjoni. Xi wħud però xin tgħaddi il 61 sena sa 65 sena inti ma tistax taħdem assolutament le. Wara 65 imbagħad tista' wieħed pensjonant jerġa' jibda jaħdem u din hija anomalija li ta' min dan il-Parlament jaħseb u jitkellem dwarha. Xi wħud pereżempju jkunu jixtiequ jagħmlu imqa' reduce hours part-time jew inkella xi xogħol ieħor. Xi xogħol imnaqsam. Mhux biss biex iżidu dħul tagħhom, iżda wkoll biex iżommu ruħhom attivi, involuti u konnessi anke mas-soċjetà. U dan jixtiequ jagħmluh waqt li jikkontribwixxu it-taxxa dovuta minnhom, jiġifieri l-10% fuq id-dħul tagħhom. Kif nafu, Sur President, il-ħajja moderna ġabet magħha spejjeż dejjem jiżdietu b'mod speċjali fuq l-anzjani tagħna. L-ispejjeż relatati mas-saħħa, mal-għoli tal-ħajja, mod ġenerali jagħmlu wkoll pressjoni kbira fuq il-budget ta' ħafna familji illi xi wħud mill-familji tagħna ikunu għaddejjin minn sfidi xejn faċli. Għalhekk għall-persuna li għandha 61 jew inkella 62 sena pensjoni wieħeda ħafna drabi ma tkunx biżejjed biex tgħix b'livell adegwat ta' kumdità u sigurtà finanzjarja. U hawnhekk tidħol il-persuna anke tad-dinjità tal-bniedem. Aħna bħala pajjiż nitkellmu tant fuq is-saħħa mentali, b'mod speċjali s-saħħa mentali anke tal-anzjani tagħna. Allura għaliex din m'għandniex nirrikonoxxuha din? Persuna li ħadmet ħajjitha kollha għandha tagħżel jekk trid tkompli tagħti s-sem tagħha fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma tħoss li qed tiġi kkassigata għaliex ħadet il-pensjoni li kienet intitolata għaliha. Meta sistema toħloq ostakli għal min irid jaħdem b'mod onest tkun qed tibgħat hemm barra messaġġ ħażin. Aktar minn hekk, dawn ir-restrizzjonijiet li qed insemmi jien jistgħu joħolqu wkoll tentazzjonijiet perikolużi fis-soċjetà tagħna. Fost dawn hemm ix-xogħol mhux dikjarat. Jew kif jgħid il-poplu xogħol minn taħt. Mhux għax il-persuna tkun trid tikser il-liġi, iżda x'tħoss li s-sistema ma ħallitilix triq oħra, allura ħin nagħmel xogħol minn taħt ma jkun jaf ħadd. U min qed ibati fl-aħħar mill-aħħar qed ibati s-soċjetà tagħna. Qed ibatu aħna għaliex persuna tkun qed taħdem mingħajr ma tħallas dak li hu dovut lejn il-Gvern. Mhux għax il-persuna tkun trid tikser il-liġi iżda x'tħoss li s-sistema ma ħallitilix triq oħra jew ma tagħmel assolutament xejn għal 4 snin sħaħ jew tara kif taħdem u tevadi t-taxxa. Minn flok ma nħeġġu li l-persuni jaħdmu b'mod trasparenti u jħallsu t-taxxi dovuti, inkunu qed noħolqu kundizzjonijiet li jistgħu jimbuttaw lil xi wħud lejn l-ekonomija informali. Persuna ta' 61 sena ħafna drabi tkun akkumulat għarfien u ħiliet li ma jinsabux faċilment. F'ħafna setturi hemm nuqqas ta' ħaddiema u diffikultajiet biex jinstabu nisba esperjenza. Allura aħna għandna l-anzjani tagħna, għandna lill-pensjonanti tagħna, mimlija erf, mimlija esperjenza. Għaliex allura għandna niskoraġġixxu lil dawn il-persuni milli jibqgħu jagħtu kontribut waqt li jgawdu l-pensjoni li tagħhom hi bidritt. Ħadd ma qed jgħid li m'għandux ikun hemm regolamenti, iżda r-regoli għandhom ikunu ġusti, raġenevoli u adattati fl-aħħar mill-aħħar għar-realtajiet tal-lum. Il-gvern u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiftħu diskussjoni serja dwar dan is-suġġett, mhux biss minn perspettiva ekonomika, iżda wkoll minn perspettiva umana. Għaliex il-politika soċjali għandha tkun mibnija fuq il-prinċipju li n-nies għandhom jiġu mħeġġa ikunu attivi, produttivi u indipendenti kemm jista' jkun. Li tillimita li l-min irid jaħdem legalment ma jidirx li jmur f'din id-direzzjoni anki jekk iddaħħa l-inċentiv ta' żieda minima fil-pensjoni għal dawk li jażlu li jibqgħu jaħdmu anki sa 65 sena. Fl-aħħar mill-aħħar, il-mistoqsija hija sempliċi: fejn hija l-ġustizzja soċjali? Persuna li bdiet taħdem ta' età żgħira ħalset il-bolol tagħha għal aktar minn 40 sena, għażlet li tieħu l-pensjoni ta' 61. Li m'għandix tħossa bħala ċittadin ta' tieni klassi, żgur li le, m'għandix tħossa kważi kważi qed tibża tagħmel dak li għandha tagħmel anke għas-soċjetà. Din għandha tkun tista' tgawdi l-frott tax-xogħol tagħha u fl-istess ħin ikollha l-libertà li tkompli tagħti-ssem tagħha li s-soċjetà jekk hekk tixtieq imqarb xogħol part-time li għalih tħallas inkja t-taxxa dovuta. Inħoss li wasal iż-żmien li rinrevetu dawn il-limitazzjonijiet, noħolqu sistema aktar ġusta, waħda li ma tinbuttax lin-nies lejn ix-xogħol minn taħt, iżda li tħeġġiġhom ikunu attivi, ikunu onesti. Fuq kollox, sistema li tippermetti li dawk li ħadmu ħajjithom kollha jgħixu l-aħħar snin tal-karriera tagħhom b'dinjità, b'rispett u b'libertà ta' għażla. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Ivan Bartolo. Sar il-ħin il-Kamra ssajja ġurnata għal-għada l-erba 22 ta' Lulju 2026 fis-satejn ta' waru nofsinhar kif komunikat mill-Ministru. Il-lejl it-tajjeb li kulħadd.